Sango malamu eko mami na matayo.
Mokapo ya yambo.
Oyo ezali bankombo ya bankoko ya Yesu Kristo. Davidi azalaki nkoko ya Yesu, mpe Abrahami azalaki nkoko ya Davidi. Abrahami abotaki Izaki. Izaki abotaki Yakobi. Yakobi abotaki Yuda na bandeko na ye. Yuda abotaki Farezi na Zara, mama na bango Tamare. Farezi abotaki Esromi. Esromi abotaki Arami. Arami abotaki Aminadabi. Aminadabi abotaki Nasoni. Nasoni abotaki Salmoni. Salmoni abotaki Boazi, mama na ye Rahabi. Boazi abotaki Obedi, mama na ye Ruti. Obedi abotaki Yese.
Yese abotaki mokonzi Davidi. Davidi abotaki Salomoni, mama na ye azalaki mwasi ya Uria. Salomoni abotaki Roboami. Roboami abotaki Abia. Abia abotaki Asafi. Asafi abotaki Yozafati. Yozafati abotaki Yorami. Yorami abotaki Oziasi. Oziasi abotaki Yoatami. Yoatami abotaki Akazi. Akazi abotaki Ezekiasi. Ezekiasi abotaki Manase. Manase abotaki Amoni. Amoni abotaki Yoziasi.
Yoziasi abotaki Yekoniasi na bandeko na ye, tango bamemaki bato ya Isaele na bowumbu na Babilone. Na sima tango bamemaki bato ya Israele na Babilone, Yekoniasi abotaki Salatiele. Salatiele abotaki Zorobabele. Zorobabele abotaki Abiudi. Abiudi abotaki Eliakimi. Eliakimi abotaki Azore. Azore abotaki Sadoki. Sadoki abotaki Akimi. Akimi abotaki Eliudi. Eliudi abotaki Eleazare. Eleazare abotaki Matani. Matani abotaki Yakobi. Yakobi abotaki Yosefi oyo abalaki Maria. Mpe Maria azalaki mama na Yesu oyo babengaka Mesia. Bongo banda tango ya Abrahami te na tango ya Davidi, mabota elandanaki mbala zomi na mine. Banda tango ya Davidi te na tango bamemaki bato ya Israele na bowumbu na Babilone, mabota elandanaki mbala zomi na mine. Pe banda tango wana te na tango babotaki Mesia, mabota elandanaki mbala zomi na mine. Yesu Kristo abotamaki boy. Mama na ye Maria azalaki mwana mwasi oyo Yosefi alingaki kobala. Kasi liboso babalana, Maria azwaki zemi na nguya ya Molimo Mosantu. Mobali na ye Yosefi azalaki moto malamu, mpe alingaki koyokisa ye soni te na miso ya bato. Akanaki ete atika ye, kasi ayebisa moto te. Tango azalaki kokanisa boye, anzelu ya Nzambe abimeli ye na ndoto, mpe alobi na ye:
Yosefi mwana ya Davidi, kobanga te mpo na kobala Maria, pamba te azwi zemi na nguya ya Molimo Mosantu. Akobota mwana mobali mpe okopesa ye nkombo Yesu, mpo akobikisa bato na ye na masumu na bango.
Makambo wana nyonso esalamaki mpo na kokokisa maloba oyo Nzambe alakisaki mosakoli na ye ete aloba.
Elenge mwasi oyo ayebi na yeno nzoto ya mobali te akozwa zemi. Akobota mwana mobali, pe bakopesa mwana yango kombo Emanuele.
Kombo oyo elingi koloba Nzambe azali na biso. Tango Yosefi alamuki na pongi, asalaki se ndenge anzelu ya Nzambe alakisaki ye, pe akamati Maria lokola mwasi na ye. Kasi ayebaki nzoto ya Maria te tango abotaki mwana ya mobali oyo Yosefi apesaki kombo Yezu.
Matayo, mokapo ya mibale.
Yezu abotami na mboka Betelemi na mokili ya Yudea na tango Herode azalaki mokonzi ya Yeruzalemi. Kaka na mikolo wana, banganga oyo batalaka minzoto balongwe na este mpe bakomi na Yeruzalemi batuni bato.
Wapi mwana oyo abotami mpe oyo azali mokonzi ya Bayuda? Tomonaki monzoto na ye na este mpe toyei kokumisa ye.
Tango mokonzi Herode ayoki boye azalaki motema likolo ye na bato nyonso ya Yeruzalemi, abengi bakonzi ya banganga nzambe mpe balakisi ya mibeko ya Bayuda. Bongo atuni bango epai wapi Mesia asengeli kobotama. Bango bazongiseli ye:
na Betelemi mboka na Yudea, po mosakoli akomaki boye.
Yo Betelemi mboka ya Yudea, ozali mboka ya mokete na kati ya bamboka nyonso ya minene ya Yudea, po okobimisa moto monene, ye moto akozala mokonzi ya ekolo na ngai Israele.
Bongo Herode abengisi banganga na mayele mpo moto ayeba yango te, mpe atuni bango tango nini monzoto emonanaki. Na sima atindi bango na Betelemi mpe alobi:
bokende mpe botuna malamu mpo na mwana, bongo soki bomoni ye, boya koyebisa ngai mpo ngai mpe nakende kokumisa ye.
Awa bayoki maloba ya mokonzi bakei, bongo bamoni monzoto oyo bamonaki liboso na este, yango ezalaki kokende liboso na bango. Kasi tango ekomi na likolo ya ndako oyo mwana azalaki etelemi, bayoki esengo mingi tango bamonaki monzoto wana. Bakoti na ndako mpe bamoni mwana na mama na ye Maria. Bafukami mpe bakumisi mwana, bafungoli biloko na bango, bapesi ye makabo oyo: mbuma oyo basalelaka malasi na mafuta ya mir. Na sima Nzambe alobeli bango na ndoto ete bazonga lisusu epai ya Herode te, bongo bazongi na mokili na bango na nzela mosusu. Tango banganga bakei, na sima anzelu ya Nzambe abimeli Yosefi na ndoto mpe alobi na ye:
telema, kamata mwana na mama na ye, kima na Egypte. Fanda kuna te ntango na koloba na yo ete ozonga, po Herode azali koluka mwana po aboma ye.
Yosefi atelemi, akamati mwana na mama na ye, akeyi na bango na Egypte na butu. Afandaki kuna te mokolo Herode akufaki. Makambo wana esalamaki mpo na kokokisa maloba oyo Nzambe alakisaki mosakoli na ye ete aloba:
nabengi mwana na ngai alongwa na Egypte.
Ntango Herode amoni ete banganga bakosaki ye, asiliki penza. Atindi bato na Betelemi mpe na bamboka ya pembeni mpo baboma bana mibali nyonso oyo bazalaki na mbula mibale na ba oyo bakokisi naino yango te. Asalaki boye mpo atangaki mikolo oyo elekaki banda tango banganga bamonaki monzoto. Makambo wana esalamaki mpo na kokokisa maloba oyo mosakoli Yeremia alobaki:
bayokaki makelele na mboka Rama, bato bazalaki kolela mpe basalaki matanga. Ezali Rachele moto azali kolela bana na ye, alingi te balongola ye mawa mpo bana na ye bakufi.
Tango Herode akufi, anzelu ya Nzambe abimeli Yosefi na ndoto na Egypte,
alobi na ye.
Telema, kamata mwana na mama na ye, mpezonga na mokili ya Israele, po bato oyo bazalaki koluka koboma mwana basili kokufa.
Yosefi ya telemi, akamati mwana na mama na ye, pe akeina mokili ya Israele. Kasi ntango ayo kiete, Arkelausi akomi mokonzi ya Yudea, na esika ya tata na ye Herode, Yosefi abanga kiko kende kuna. Tango bayebisie makambo mosusu na ndoto, na nsima keina mokili ya Galilea, mpe avandi na mboka moko kombo na yango Nazareti. Makambo wana esalamaki, mpona kukukisa maloba oyo basakoli balobaki.
Bako benga ye moto ya Nazareti.
Matayo, mokapo ya misato.
Na tango wana, Yohane mobatisi akendeki na esobe ya Yudea, pe abandaki koteya alobi.
Bobongo na mitema, pobokonzi ya likole elingi koya.
Yohane azali moto oyo mosakoli ezaya alobaki.
Moto moko azali kobelela na kati ya esobe.
Bobongisa nzela pona mokonzi. Bosale la yeba nzela etenga mate.
Ilamba ya Yohane, ezalaki ya bapuali ya nyama oyo babenga ka chamo, pe azalaki kolata mokaba ya mposo ya nyama na loketo na ye. Azalaki kolia makonko na mafuta ya nzoi. Bato ya Yeruzalemi, na bato nyonso ya moki ya Yudea, mpe ya mokili oyo ezali penepene na mai ya Yordani, bazalaki kokende pai na ye. Bazalaki kondima, masumu na bango na miso ya bato nyonso pe Yohane abatisi bango na mai ya Yordani. Tango Yohane amoni ete bafarize na basaduse mingi bazalaki kokende pai na ye po abatisa bango, alobi na bango.
Bino banyoka oyo, nani alakisi bino boki makanda ya nzambe oye koya? Bosala makambo oyo ezali komoni sate bobongo limitema. Botika koloba na mitema, Abrahami azali tata na biso. Pamba te na lobi na bino, nzambe akoki kobongo la mabanga oyo po ekoma bana ya Abrahami. Basili kobongisa epasola pona kokata misisa ya nzete. Nzete nyonso oyo ebota kambuma ya malamu te, bakokata yango pe bakobwaka yango na moto. Ngai nazali kobatisa bino na mai po bobongo la mitema. Kasi moto oyo akoya sima na ngai, akobatisa bino na molimo mosantu pe na moto. Ye aleki ngai na makasi, na koki kutu kolongola ye sapato te. Ye asimbi kinyungulu na maboko na ye, po na koyungula matiti oyo esangani na mbuma. Akobomba mbuma ya malamu, kasi akotumba matiti na moto oyo ekufaka te.
Mokolo moko, Yesu autaki na Galilea, mpe ayaki penepene na Yordani, akomi epai ya Yohane po azwa batisimu. Kasi Yohane alingaki kobatisa ye te, mpe alobi na ye.
Yo moto osengeli kobatisa ngai, bongo yo ozali koya epai na ngai.
Kasi Yesu azongiseli ye.
Pona sikoyo, sala kaka. Boye tosengeli kokokisa makambo nyonso nzambe alingaka.
Bongo Yohane andimi. Tango Yesu azwi batisimo, abimi na mai. Kaka na tango wana likolo efungwani. Amoni molimo ya nzambe akiti lokola pizio, pe ayei kovanda likolo na ye. Mongongo ewuti na likolo elobi.
Oyo azali mwana na ngai ya bolingo. Nazali na esengo mingi po na ye.
Matayo, mokapo ya mine.
Na sima molimo amemi Yesu na esobe, po zabolo amika ye. Mikolo tuku mine mobimba Yesu aliaki te. Bongo ayoki nzala. Zabolo apusani penepene na ye mpe alobi.
Soki ozali mwana ya nzambe, loba na mabanga oyo ebongwa na mapa.
Kasi Yesu azongisi.
Ekomama na mikanda, bomo ya moto ezali kaka mpona mampa te, kasi ezali mpona maloba nyonso oye bimaka na monoko ya nzambe.
Bongo zabola memi ye na mboka ya bosanto, ati ye likolo na ndako ya nzambe, pe alobi na ye.
Soki ozali mwana ya nzambe, omi bwaka na se, pamba te ekomama na mikanda, nzambe akotinda ba angelu na ye pona yo. peba koyamba yo na maboko na bango po otuta lokolo na yo na libanga te.
Kasi Yesu azongiseli ye.
E komama lisusu na mikanda, komeka mokonzi Nzambe na yo te.
Zabola memie lisusu na likolo ya ngomba moko ya molayi penza, amonisie mikili nyonso ya nse, mpe lokumu ya bakonzi na yango, alobi na ye.
Na kopesa yo nyonso wana soki ofuka melingai pe okumisingai.
Bongo Yesu alobi na ye.
Satana, longwa, ekomama na mikanda, sambela mokonzi na yo Nzambe mpe salela bobele ye.
Si mazabo latiki Yesu, baanzelu ya Nzambe, ba ye epai na ye pe babandi kosalela ye. Ntango Yesu ayoki ete bati Yoane na boloko, akeyi na Galilea, alongwe na Nazaret pe akeyi kovanda na Kafarnaumi, mboka oyo ezali penepene na ebale ya Galilea na mikili ya Zabuloni mpe ya Neftali. Esalamaki bongo mpona kokokisa maloba mosakoli Ezaya alobaki:
mokili ya Zabuloni, mokili ya Neftali, epai ya ebale na ngambo ya Yordani, Galilea, mokili ya bapaya. Bato oyo bafandi na bamboka wana ya molili bakomona moyi ya solo, bazali na kati ya butu na mboka ya liwa, moyi ekobimela bango.
Banda tango wana Yesu abandi kosakola boye:
bobongola mitema mpo bokonzi ya likolo elingi koya.
Tango Yesu azalaki kotambola pempena ebale ya Galilea, amoni bato mibale kulutu na leki: Simoni oyo babengaka Pierre, pe ndeko na ye Andele. Bazalaki kobwaka monyama na mai mpo bazalaki baluki ya mbisi. Yesu alobi na bango:
bolanda ngai, nakokomisa bino baluki ya bato.
Na mbala moko batiki minyama na bango mpe balandi Yesu. Akei lisusu mwa mosika, amoni bato mibale mosusu kulutu na leki: Zaki na Yohane, bana ya Zebedeo. Bafandaki na kati ya bwato esika moko na tata na bango Zebedeo, mpe bazalaki kobongisa minyama. Yesu abengi bango. Na mbala moko batiki bwato na tata na bango mpe balandi ye. Yesu atambolaki na Galilea mobimba, azalaki koteya na bandako na bango ya losambo. Asakolaki sango malamu ya bokonzi mpe abikisi bato bazalaki na maladi ya ndenge na ndenge. Sango na ye epanzanaki na mokili ya Siri ya mobimba, mpe bamemeli ye bato bazalaki na maladi ya ndenge na ndenge, bato bazalaki na milimo mabe, baoyo bazalaki na maladi ya ndeke, mpe bato bakufa makolo. Yesu abikisi bango. Bato ebele balandaki ye, bawutaki na Galilea, na bamboka zomi, na Yeruzalemi, na Yudea, mpe na mokili oyo ezali na ngambo ya Yordani.
Matayo, mokapo ya mitano.
Tango Yesu amoni ebele ya bato wana, amati likolo ya ngomba moko pe afandi, bayekoli na ye baye epai na ye pe abandi koteya bango.
Esengo na baoyo bayebi ete bakelela na mitema mpo bazali bato ya bokonzi ya likolo, esengo na baoyo bazali kolela Nzambe akolongola bango mawa. Esengo na bato ya boboto, bango bakozwa mokili lokola Nzambe alakaki. Esengo na baoyo balukaka kosala bolamu, Nzambe akotondisa bango na bolamu. Esengo na baoyo bayokelaka baninga mawa, Nzambe akoyokela bango mpe mawa. Esengo na baoyo bazali na mitema pembe, bango bakomona Nzambe. Esengo na baoyo bamemaka boboto na kati ya bato, Nzambe akobenga bango bana na ye. Esengo na baoyo banyokwa makampo batosaka Nzambe, bango bazali bato ya bokonzi ya likolo. Esengo na bino soki bafingaka bino mpe banyokolaka bino to bakoselaka bino makambo ya ndenge na ndenge mpo bozali bayekoli na ngai, bosepela mpe bozala na esengo, mpamba te lifuta monene ezali kozela bino na likolo. Kaka ndenge wana banyokolaki basakoli oyo bazalaki liboso. Bino bozali na kati ya bato lokola mungwa. Soki mungwa ebungisi elengi, ndenge nini bakoki kokomisa yango elengi. Ezali lisusu na mosala te. Bakobwaka yango na libanda, mpe bakonyata yango. Bino bozali na kati ya bato lokola mwinda. Mboka oyo batongi na likolo ya ngomba ekoki kobomba mate. Soki bapelisi mwinda, batiaka yango na se ya katini te, kasi likolo ya mesa po engengisa bato nyonso oyo bazali na kati ya ndako. Yango wana, bosengeli kongenga liboso ya bato lokola mwinda. Mpo bango bamona bolamu oyo bozali kosala, mpe bakumisa tata na bino ya likolo. Bokanisa te ete, na ye mpo na koboma mibeko ya Moïse mpe mateya ya basakoli ya Nzambe. Na ye mpo na boma yango te, kasi mpo na kokisa yango. Nalobi na bino ya solo. Te na ntango likolo na se ekolimwa, bakoki kolongola eloko moko ya mibeko te, ata letele ya moke, ata mwa ndambo na yango. Liboso makambo nyonso esengeli kosalama. Yango wana, moto oyo aboyaka kotosa ata mobeko ya moke, mpe alakisaka bato mosusu basala bongo, akozala moto ya suka na mboka ya bokonzi ya likolo. Kasi moto oyo atosaka mibeko mpe ateyaka bato mosusu basala yango, akozala moto ya liboso na mboka ya bokonzi ya likolo. Nalobi na bino, boluka kotosa Nzambe koleka balakisi ya mibeko na bafarize. Soki te bokoki kokoma bato ya bokonzi ya likolo te. Boyoki ete balobaki na bankoko na biso. Koboma moto te. Oyo abomi moto, basambisa ye liboso ya zuzi. Kasi ngai nalobi na bino. Moto nyonso akoyokela ndeko na ye nkanda, basambisa ye. Soki moto alobi na ndeko na ye, zoba, basambisa ye na likita ya banganga Nzambe. Moto akoloba na ndeko na ye, yo ozali na liboma, ebongi batinda ye na lifelo. Soki omemeli Nzambe likabo, mpe oye kokanisa ete ozali na likambo na ndeko na yo, tika likabo na yo wana na se ya mesa ya Nzambe, mpe kende liboso koyokana na ndeko na yo. Bongo na sima, zonga mpe pesa likabo na yo na Nzambe. Soki moto afundi yo, mpe bozali kokende epa ya zuzi, sala noki mpo boyokana ntango bozali nanu na nzela. Soki te akopesa yo na maboko ya zuzi, bongo zuzi akotinda yo epa ya basoda mpo babwaka yo na boloko. Nalobi na bino ya solo. Okobima na boloko te, te okofuta nyongo nyonso. Boyoki ete balobaki. Otambola na mwasi ya moninga te. Kasi ngai nalobi na bino. Soki moto atali mwasi ya moninga mpo na kolula ye, asi atambule na mwasi wana na motema. Soki ozali kokoya na masumu mpo na liso na yo ya mobali, longola yango mpe bwaka yango mosika. Ebongi malamu olongola ndamu moko ya nzoto, soki te nzoto mobimba ekokende na lifelo. Soki ozali kokoya na masumu mpo na loboko na yo ya mobali, kata yango mpe bwaka yango mosika. Ebongi malamu olongola ndambo moko ya nzoto na yo, soki te nzoto mobimba ekokende na lifelo. Balobaki lisusu. Soki moto aboyi mwasi na ye, apesa ye mokanda ya koboma libala. Kasi ngai nalobi na bino. Moto nyonso oyo akoboya mwasi na ye, longola bobele soki mibeko ezali kopekisa ete babalana, ezali lokola atindi mwasi na ye asala kindumba. Mpe moto oyo akobala mwasi ya ndenge wana, azali kosala kindumba. Boyoki lisusu ete, balobaki na bankoko na biso. Okata seleka ya lokuta te. Kasi, sala makambo oyo olakaki ntango okataki seleka na miso ya Nzambe. Kasi ngai nalobi na bino, bokata seleka soki moke te. Ata na nkombo ya likolo, mpo ezali kiti ya bokundi ya Nzambe. To na nkombo ya mabele, mpo ezali esika Nzambe atiaka makolo na ye. To na nkombo ya Yeruzalemi, mpo ezali mboka ya mokonzi Nzambe. Okata seleka soki moke te, mpo na moto na yo. Mpo okoki kokomisa suki na yo mpembe, to moindo te. Bolo bakaka, ezali bongo, to ezali bongo te. Makambo nyonso oyo babakisaka na maloba wana, ewutaka na munguna ya Nzambe. Boyoki ete balobaki. Soki moto atoboli yo liso, yo mpe tobola ye liso. Mpe soki moto alongoli yo lino, yompe longola ye lino. Kasi ngai na lobi na bino. Soki moto asali yo mabe, ko zongi sela ye mabe lisusu te. Soki moto abeti yo mbata na litama, pesa ye litama mosusu. Soki moto alingi kofunda yo na tibinale mpo azwa simisi na yo, pesa ye mpe kazaka na yo. Soki moto atindi yo na makasi, mpo omemela ye kilo mwa moke, yo mema yango mosika. Soki moto asengi yo eloko, pesa ye. Soki moto alingi kodefa eloko epai na yo, defisa ye. Boyebi ete balobaki, o linga moninga na yo, mpe o ina monguna na yo. Kasingai na lobi na bino, bo linga banguna na bino, bo sambe lampona bato oyo banyoko la kabino. Soki bongo, bo kozala bana mpenza ya tata na bino ya likolo. Mpamba te, angengi saka moi na ye na batu ya mabe mpe na batu ya malamu. Anoki saka mbula epa ya bato oyo basala kama kambu ya malamu, nampe epa ya ba oyo basala kama kambu ya mabe. Soki bozali kolinga kaka bato oyo balinga kabino. Lifuta nini nzamba kopesa bino? Ataba futi si yampako basala kaka ndenge wana. Soki bopesa kambote kaka na bandeko na bino. Wana bosali likamu ya kokamu? Te, ataba oyo bayebi nzambe te basala kaka ndenge wana. Bozala batu ya kokoka lokola tata na bino ya likolo.
Matayo, mokapo ya motoba.
Boke bana misala ya malamu oyo bosalaka. Bosala yango te na miso ya bato po bamona bino. Soki te, bokozwa lifuta te epai ya tata na bino ya likolo. Bongo ntango ozali kopesa makabo na bato bakelela, kotia makelele te mpo bato bamona yo. Bato ya lokuta basalaka ndenge wana na ndako ya losambo to na balabala mpo bato bakumisa bango. Nalobi na bino ya solo, basili kozwa lifuta na bango. Kasi yo, tango zali kopesa makabo na bato bakelela, sala na ndenge te ata moninga na yo ya motema amona yango te. Po makabo na yo ezale ya kobombama. Bongo tata na yo oyo amonaka makambo ebombama, akopesa yo lifuta. Ntango bozali kosambela, bozala te lokola bato ya lokuta. Bango balingaka kotelema mpona kosambela na ndako ya losambo mpe na balabala. Bongo bato nyonso bamona bango. Nalobi na bino ya solo, basili kozwa lifuta na bango. Kasi yo, soki olingi kosambela, kota na ndako na yo, kanga yango, sambela tata na yo oyo azali komona na te. Bongo tata na yo oyo amonaka makambo ebombama, akopesa yo lifuta. Tango bozali kosambela, bolo ba maloba mingi te lokola ba pagano basalaka. Bango bakanisaka ete, nzambe akoyokela bango soki bazali koloba mingi. Bolanda bango te. Ntango nano bosengi yete, tata na bino asia yebi eloko nini bozali na yango mposa. Tala ndenge bino bosengili kosambela. Tata na biso ya likolo. Nkombo na yo ezwa lukumu. Bokonzi na yo eya. Oyo olingaka esalama awa na se, lokola esalamaka na likolo. Pesa biso lelo bilei oyo ekoki. Limbisa biso mabe oyo tosali, lokola biso mpe tolimbisi bato basali biso mabe. Mpe otika Satana ameka biso te, kasi bikisa biso na monguna. Mpo bokondi, nguya na lokumu ezali ya yo seko. Amen. Soki bolimbisaka baninga mabe oyo basalaki bino, tata na bino ya likolo akolimbisa bino mpe. Kasi soki boboyi kolimbisa baninga mabe oyo basali, tata na bino akolimbisa bino mpe te. Ntango bomilalisaka nzala mpona nzambe, bokomisa bilongi mawa mawa te lokola bato ya lokuta basalaka. Bakangaka elongi mpo bato nyonso bamonete bamilalisi nzala. Nalobi na bino ya solo, basili kozwa lifuta na bango. Kasi yo, soki omilalisi nzala, sokola elongi na yo. Bongisa suki na yo ya moto, mpo bato bayeba te ete omilalisi nzala. Moto akoyeba yango kaka tata na yo oyo azali komona na te. Bongo tata na yo oyo amonaka makambo ebombama akopesa yo lifuta. Bobomba bomengo na mokili oyo te. Awa na mokili bampese baliaka yango mpe biloko ebebaka. Bamiyibi babukaka ndako mpona koyiba. Kasi bobomba bomengo epai ya Nzambe na likolo. Kuna bampese balia kayango te, mpe biloko ebe bakate. Bamiyibi babuka kanda kote mpona koyiba. Mpamba te esika bomengo na yo ezali, motema na yo mpe ezali kuna. Miso ezali lokola mwinda ya nzoto. Soki miso na yo ezali malamu, yango ekongengisa nzoto na yo mobimba. Kasi soki miso na yo ezali malamu te, nzoto na yo mobimba ekozala na molili. Bongo soki mwinda ya nzoto na yo ekufi, molili ekozala mingi mpenza. Moto moko te akoki kosalela bakonzi mibale. Ako ina moko mpe akolinga mosusu. Ako tosa moko mpe akoboya mosusu. Boko kiko sale la Nzambe te soki bozali baumbo ya mbongo. Yango wana nalobi na bino. Bomi tungisa te pona bomoi. Soki bokolia nini, soki bokomela nini, tompo na nzoto, soki bokolata nini. Bomoi eleki bilei, mpe nzoto eleki bilamba. Ezali boyete, bota la bandeke. Bango bako na kate, bakongola kabambuma na bilanga te, mpe babomba kayango te. Kasi tata na bino ya likolo aleisaka bango. Bongo bino boleki bango mbala mingi te. Ata bomitungisi ndenge nini. Nani na kati na bino akoki kobakisa mokolo moko na bomoi na ye. Bongo mpona nini bozali komitungisa mpona bilamba. Botala ndenge nini bafulele ekolaka na isobe. Yango emona kampasi ya musala te, mpe etongaka bilamba te. Kasi nalobi na bino. Ata Salomoni moto ya bomengo mpenza, alata ki malamu lokola bafulele oyo te. Kanisa, matiti oyo ezali lelo na isobe mpe lobi bakoki kotumba yango na moto. Bongo soki Nzambe alatisaka yango boye, akoki kolatisa mpe bino te. Mpona nini bondimi na bino ezali moke? Bomituna te, tokolia nini? Tokomela nini? Tokolata nini? Kaka ba oyo bayebi Nzambe te, bato balukaka biloko wana ntango nyonso. Kasi tata na bino ya likolo ayebi ete bozali na mposa ya biloko oyo nyonso. Boluka liboso kokoma bato ya bokonzi ya Nzambe, mpe kosala makambo oyo Nzambe alingaka, mpe ye akopesa bino biloko mosusu nyonso. Bomi tungisa te mpona makambo ekoya lobi. Lobi ekozala na makambo na yango. Mokolo na mokolo ezali na mpasi ekoki na yango.
Matayo mokapo ya sambo.
Bokatela bato etumbu te, po Nzambe akatela bino etumbu te. Pamba te, Nzambe akotala bino ndenge bino botala kabaninga. Mpe ndenge bino bosala kampona kotala makambo ya bato mosusu, Nzambe mpe akosala yango mpona kotala makambo na bino. Pona nini ozali kotala mwa eloko moke oye koti na liso ya ndeko na yo, kasi ozali komona te nzete oye ezali na liso na yo? Ndenge nini okoki koloba na ndeko na yo? Tika na lungula yo mwa eloko moke oyo ekoti yo na liso. Nzoka nde eteni monene ya nzete ezali na liso na yo moko. Motu ya lokuta. Lungula liboso eteni monene ya nzete oyo ezali na liso na yo, bongo okomona maramu mpona kolungula mwa eloko oyo ezali na liso ya ndeko na yo. Bopesa biloko ya bosantu na bambwa te. Soki te, bako zonga mpo baswa bino. Bobwaka bapauni na bino liboso ya bangulu te. Soki te, bako nyata yango. Bosenga mpe bokozwa. Boluka mpe bokomona. Bobeta monoko ya ndako, bongo bako fungolela bino. Mpo mutu nyonso oyo asengaka, azwaka. Mpe mutu nyonso oyo alukaka, amonaka. Mpe mutu nyonso oyo abetaka monoko ya ndako, bafungolelaka ye yango. Nani nakati na bino akoki kopesa mwana na ye libanga, soki asengi ye limpa. To soki mwana asengi ye mbisi, bongo apesi ye nyoka. Soki bino batu ya mabe, boyebi kopesa biloko ya maramu na bana na bino. Ntembete, tata na bino ya likolo akopesa biloko eleki maramu soki bosengi ye. Oyo nyonso bino bolingakete, batu mosusu basala epai na bino, bino mpe bosala bobele ndenge wana na baninga. Wana ezali ntina ya mibeko ya Moyize mpe ya mikanda ya basakoli ya Nzambe. Bokota na monoko ya moke. Mpamba te monoko na nzela oyo ememaka bato na liwa ezali monene. Mpe bato mingi balandaka nzela wana. Kasi monoko ya ndako na nzela oyo ememaka bato na bomoi ezali moke. Mpe bato mingi balandaka yango te. Boke bana basakoli ya lokuta.
bayaka epai na bino na mposo ya bameme, kasi na mitema na bango bazali bankoi balingaka kolia bato. Bokoyeba bango na misala na bango. Na nzete ya nsende, bato babuka kambuma ya vino te. Mpe na nzete ya nzube, bato bazwa kambuma ya figi te. Nzete ya malamu ebota kambuma ya malamu. Kasi nzete ya mabe ebota kambuma ya mabe. Nzete ya malamu ekoki kobota mbuma ya mabe te. Mpe nzete ya mabe ekoki kobota mbuma ya malamu te. Nzete nyonso oyo ebota kambuma ya malamu te, bakokata yango, mpe bakobwaka yango na moto. Na ndenge wana, bokoyeba basakoli ya lukuta na misala na bango.
Ezalite ba oyo balobaka na ngai, mokonzi, mokonzi, nde bakokoma bato ya bokonzi ya likolo. Kasi bobele bato oyo basalaka makambo tata na ngai ya likolo alingaka. Mokolo wana, bato mingi bakoloba na ngai, mokonzi, mokonzi, tosakolaki na kombo na yo te, tolongolaki milimo mabe na kombo na yo te, tosalaki bikamwisini na kombo na yo te. Kasi ngai nakoloba na bango, nayebi bino te, bino bozalaki kosala mabe, bolongwa liboso na ngai.
Mbula ebeti, ba ebale etondi, mopepe makasi eleki, mpe ebeti na ndako wana, kasi ndako ekwei te, mpo batongaki yango likolo ya mabanga. Kasi moto nyonso oyo ayoki mateye na ngai, mpe atosi yango te, akozala lokola moto moko ya zoba, oyo atongaki ndako na ye likolo ya zelo. Mbula ebeti, ba ebale etondi, mopepe makasi eleki, mpe ebeti na ndako wana, ndako ekwei, yango nyonso ebukani.
Tango Yesu asilisi koteya, bato mingi bakamwaki penza, po na ndenge azalaki koteya. Po ye azalaki koteya lokola balakisi ya mibeko te, kasi lokola moto azali na bokonzi.
Matayo mokapo ya mwambe.
Yesu azalaki kokita ngomba. Bongo bato ebele balandiye. Moto moko azalaki na maladi ya maba, aye epai na ye. Afukameli ye, pe alobi.
Mokonzi, soki olingi, okoki kobikisa ngai.
Yesu atandi loboko, asimbi ye, pe alobi.
Nalingi yango, bika.
Kaka na tango wana, maladi na ye ya maba esili. Bongo Yesu alobi na ye.
Yoka malamu. Koloba makambo oyo na moto te. Kasi kende komilakisa na nganga Nzambe, mpe pesa likabo oyo Moïse atindaki mpo na komonisa ete obiki.
Tango Yesu azalaki kokota na Kafarnaumi, mokonzi moko ya basoda ya Roma ayei pembeni na ye, mpe abondeli ye.
Mokonzi, mosali na ngai alali na ndako. Akoki lisusu kotelema te. Pe azali koyoka mpasi mingi penza.
Yesu alobi na ye.
Nako kende kobikisa ye.
Kasi mokonzi ya basoda azongisi.
Mokonzi, nazali nani po okota na ndako na ngai? Kasi loba kaka liloba moko pe mosali na ngai ya kobika. Po ngai pe nazali na bakonzi oyo baleki ngai. Pe basoda oyo bazali sima na ngai. Soki na lobi na moko, kende, akeyi. Soki na lobi na mosusu, yaka, aye. Pe soki na tini mosali na ngai, sala mosala oyo, akusala yango.
Tango Yesu ayoki bongo, akamwe, pe alobi na bato oyo bazalaki kolanda ye.
Nazali koloba na bino ya solo. Na moni na nubondimi ya ndenge oyo te na Israel. Na lobi na bino, ntango bokonzi ya likolo ekoya, bato mingi bakolongwa na este mpe na weste, bakofanda na mesa esika moko na Abrahami, na Isaki, na Yakobi. Kasi baoyo basengelaki kozala bato ya bokonzi, bakobwaka bango libanda na molili. Kuna bakolela mpe bakolia mino.
Bongo Yesu alobi na mokonzi ya basoda.
Kende na yo, lokola ondimi yango, ekosala mase bongo mpo na yo.
Mpe mosali na ye, abikaki kaka na tango wana. Yesu akendeki na ndako ya Pierre, akuti bokilo ya Pierre ya mwasi alali na mbeto. Azalaki na fièvre. Yesu asimbie na loboko. Fièvre esili. Atelemi pe abandi kosalela ye. Tango poko ekomi, bamemeli Yesu bato mingi bazalaki na milimo mabe. Yesu agange milimo mabe pe abimisi yango. Bongo abikisi bato nyonso ya maladi. Asalaki bongo pona kokokisa maloba ya mosakoli Ezayi.
Ye amemaki mikumba ya pasi na biso pe alongolaki maladi na biso.
Tango Yesu amoni bato mingi penepene na ye alobi.
Tokati sangambo.
Mulakisi moko ya mibeko ayeye epai ya Yesu mpe alobi na ye.
Motei, nakolanda yo epai nyonso kokende.
Yesu azongiseli ye.
Banyama ya zamba bazali na mabulu na bango. Bandeke bazali na zala na bango. Kasi mwana ya moto azali na isika ya kolala te.
Moyekoli na ye mosusu alobi na ye.
Mokonzi, liboso pesa ngai nzela nakende kokuna tata na ngai.
Yesu azongiseli ye.
Landa ngai, tika bato bakufa bakundana bango na bango.
Yesu akoti na bwato. Pe bayekoli na ye balandi ye. Na mbala moko, mopepe moko ya makasi eleki na ebale. Bongo mayi ebandi kokota na bwato. Kasi Yesu alalaki mpongi. Bayekoli bapusani pembeni pe balamusi ye. Balobi.
Mokonzi, bikisa biso, tolingi tokufa.
Yesu azongiseli bango.
Bona nini bozali kobanga? Bondimi na bino ezali moke.
Yesu atelemi pe agangeli mopepe na mai. Pe kimia penza ezongi. Bango nyonso bakamwe mpe balobi.
Moto ya ndenge nini oyo? Ata mopepe na mai ezali kotosa ye.
Tango Yesu akomi na ngambo ya ebale, na mokili ya bato ya Gadara, bato mibale bawutaki na simetiele pe bayaki epai na ye. Milimo mabe ekotelaki bango, mpe bazalaki kotomboka mingi. Yango wana bato bazalaki kokoka koleka na nzela wana te. Bato wana babandi koganga.
Likambo nini biso na yo, mwana ya Nzambe? Oye awa pona kotungisa biso lelo? Tango na biso ekoki na ino te.
Nzoka nde bangulu ebele ezalaki kolia mwa musika. Milimo mabe ebondeli Yesu.
Soki olingi kobenga na biso, tinda biso tokota na bangulu wana.
Yesu alobi na bango.
Bokende kokota.
Milimo mame ebimi na bato wana, pe ekeyi kokota na bangulu. Na mbala moko, bangulu nyonso elongwe likolo ya ngomba. Ekeyi kokweya na kati ya laki, pe ezindi na mai. Bato bazalaki kokengela bangulu bakimi. Bakeyi na mboka moko ezalaki pembeni. Kuna bayebisi makambo nyonso, pe ndenge esalamaki na bato oyo bazalaki na milimo mabe. Bongo, bato nyonso ya mboka wana babimi mpona kokutana na Yesu. Tango bamoni ye, babondeli ye, po alongwa na mokili na bango.
Matayo mokapo ya libwa.
Yesu akoti na bwato, akati lisusu ngambo mpe akeyi na mboka na ye. Bamemeli ye moto moko akufa makolo, alali na mbeto. Tango Yesu amoni bondimi na bango, alobi na moto akufa makolo.
Mwana na ngai, tia molende, na libisi masumu na yo.
Balakisi mosusu ya mibeko, balobi bango na bango.
Moto oyo azali kotiola Nzambe.
Yesu ayebaki makanisi na bango, alobi.
Pona nini bozali kotia makanisi ya mabebo ina mitema na bino? Eloko nini eleki mpasi? Soki mutu alobi, na limbisi masumu na yo, to soki alobi, telema mpe tambola. Kasi na lingi boye bete mwana ya moto azali na bokonzi ya kolongo la masumu awa na moki.
Bongo alobi na moto akufa makolo.
Telema, kamata mbetu na yo mpe zonga na ndako.
Moto wana atelemi mpe akeyi na ndako na ye. Tango bato bamoni boye, babangi mingi mpenza. Mpe bakumisi Nzambe, po apesi bokonzi ya ndenge oyo na bato. Yesu alongwe kuna petango azalaki koleka amoni moto moko kombo na ye Matayo afandi na biro oyo bafuta kampako. Yesu alobi na ye,
landa ngai.
Matayo atelemi pe alandi ye. Ntango Yesu azalaki kolia na ndako, bafutisi ya mpako mingi pe bato ya masumu bazalaki na mesa elongo na Yesu na pe bayekoli na ye. Awa bafarize bamoni bongo, batuni bayekoli na ye.
Mpo na nini motei na bino azali kolia esika moko na bafutisi ya mpako pe na bato ya masumu?
Yesu ayoki makambo wana pe alobi.
Bato oyo bazali na nzoto malamu balukaka munganga te, kasi bato ya maladi nde balukaka munganga. Bokende koyekola ntina ya makambo oyo ekomami na mikanda. Nalingi boyokela bato mawa, kasi botumbela ngai banyama te. Mpamba te nayaki kobenga bato ya malamu te, kasi nayaki kobenga bato ya masumu.
Bayekoli ya Yohane Mobatisi bayeye epai ya Yesu mpe batuni ye.
Mpo na nini biso na bafarize tozali komilalisa nzala mpo na kosambela Nzambe, kasi bayekoli na yo basalaka bongo te?
Bongo Yesu azongiseli bango.
Bokanisi te bato oyo babengi na feti ya libala bakoki kozala na mawa ntango moto oyo abali azali esika moko na bango? Ekoki kozala bongo te. Kasi mokolo ezali, bakolongola moto oyo abali. Bongo baoyo bazalaki na feti yango, bakomilalisa nzala. Moto moko te akoki kokamata kitendi ya elamba ya sika mpo abamba elamba ya kala. Mpamba te kitendi wana ekopasola elamba ya kala mpe lidusu ekokoma monene. Bakoki kotia vino ya sika na basaki ya kala te. Soki basali bongo, basaki ekopasuka. Vino ekopanzana mpe basaki wana ekokufa. Batiaka vino ya sika na basaki ya sika. Bongo bakoki kobatela nyonso mibale malamu.
Awa Yesu azalaki kolobela bango makamboyo, mokonzi moko ya Bayuda ayei kofuka melaye mpe alobi.
Mwana nanga ya mwasi ya kufika kasikoyo, kasi yaka kotele loboko pe ya kobika.
Yesu atelemi mpe alandi tata wana elongo na bayekoli na ye. Mwasi moko azalaki na maladi ya kobimisa makila utambula zomi na mibale, ayei na sima ya Yesu mpe asimbie na songe ya elamba mpo akanisaki ete,
soki nasimbie ata na elamba nakobika.
Kasi Yesu abaluki amoni ye mpe alobi,
tia molende mwana na ngai, bondimi na yo ebikisi yo.
Kaka na tango yango mwasi wana abiki. Yesu akomi na ndako ya mokonzi wana. Tango Yesu amoni bato bazali kobeta miziki mpo na ebembe mpe bamosusu bazali kotia makelele mingi, alobi:
Bobima, mwana akufite, kasi alali mpongi.
Bango babandi koseka ye. Yesu abimisi bato koti na ndako, asimbi mwana mwasi wana loboko mpe ye atelemi. Nsango yango epanzanaki bipai nyonso na mokili wana. Yesu alongwe kuna. Awa azali koleka na nzela, bato mibale bakufa miso balandi ye mpe bazalaki koganga:
Mwana ya Davidi, yokela biso mawa.
Tango Yesu akomi na ndako, bato wana bakufa miso baye pene pene na ye mpe Yesu atuni bango:
Bondimi na miteme te nakoki kosala bongo?
Bango bazongiseli ye:
Mokonzi.
Bongo Yesu asimbi miso na bango mpe alobi:
Esalama mpo na bino lokola bondimi.
Mpe miso na bango efungwami. Yesu akangeli bango:
Bokeba, moto moko ayeba makambo oyo te.
Kasi bango bakeyi mpe bapanzi sango ya Yesu bipai nyonso na mokili wana. Tango balingaki kokende, bamemelaki Yesu baba moko oyo azalaki na molimo mabe. Kaka na tango Yesu abengani molimo mabe, baba wana abandi koloba, bato mingi bakamwe mpe balobi:
Naino tomoni likambo ya ndenge oyo te na Israele.
Kasi bafarize balobi:
Ezali mokonzi ya milimo mabe moto apesi ye makasi ya kobengana milimo mabe.
Yesu atambolaki na bamboka nyonso ya minene na ya mike, azalaki koteya na bandako na bango ya losambo mpe kosakola sango malamu ya bokonzi, mpe abikisaki bato bazalaki na maladi ya ndenge na ndenge. Yesu ayokaki mawa mingi na motema na ye mpona ebele ya bato oyo azalaki komona pamba te balembaki mpe bazalaki lisusu na makasi te lokola bameme ezangi mobokoli bongo alobi na bayekoli na ye
bambuma ebele etondi na elanga kasi bato ya kobuka yango bazali mingi te bobondela nkolo ya elanga atinda bato mingi ya mosala mpo baya kosala na elanga na ye
Matayo mokapo ya zomi
Yesu abengaki bayekoli na ye zomi na mibale pe apesaki bango nguya ya kobengana milimo mabe pe ya kobikisa maladi ya ndenge na ndenge bankombo ya bayekoli zomi na mibale yango oyo ya liboso simoni oyo babengaka piere na ndeko na ye andele zaki na ndeko na ye yoane bana ya zebedeo filipo na bartelemi ntoma na matayo mofutisi ya mpako zaki mwana ya alfeo mpe tadeo simoni oyo amipesa mpo na mokili na ye mpe yudasi iskariote oyo atekaki yezu yezu atindaki bato wana zomi na mibale mpe apesaki bango mibeko oyo
bokende na mikili ya bikolo mosusu te mpe bokota na bamboka ya samaria te kasi bokende epai ya bameme ya israele oyo ebunga ntango bozali kokende bosakola boye bokonzi ya likolo elingi koya bobikisa bato ya maladi na bato ya maba bosekwisa bato bakufa bobengana milimu mabe bozwi biloko ya ofele bopesa mpe ya ofele bomema te mbongo ata ya ndenge nini na poshe bokamata saki te mpo na mobembo to basimisi mibale to sapato to nzete mosali asengeli kozwa bilei na ye soki bokomi na mboka monene to na mboka moke boluka moto moko ya malamu mpe bofanda na ndako na ye te mokolo bokokende ntango bokokota na ndako na ye bopesa mbote boye boboto ezala na bino soki bato ya ndako wana bazali malamu bazwa boboto epai na bino kasi soki bazali malamu te boboto yango ezongela bino bongo soki baboyi koyamba bino mpe balingi koyoka maloba na bino te bobima na ndako to na mboka wana mpe bolongola putulu ya makolo na bino nalobi na bino ya solo mokolo nzambe akokata makambo ya bato bango bakozwa etumbu oyo eleki ya sodome na gomore boyoka malamu natindi bino lokola bameme na kati ya bankoi yango wana bozala mayele lokola banyoka mpe bozala bato ya kimia lokola bapizio bokeba na bato bakomema bino liboso ya bazuzi mpe bakobeta bino fimbo na bandako na bango ya losambo bakomema bino liboso ya bayangeli mpe bakonzi minene mpo na ngai mpo bolakisa makambo na ngai na miso na bango mpe na miso ya bato mosusu ya bikolo mosusu ntango bakomema bino liboso ya bazuzi bobanga te mpo na makambo bokoloba to ndenge nini bokoloba yango ntango wana makambo ya koloba ekobima yango moko bino bato bokoloba yango te kasi molimo ya tata na bino ye moto akolobisa bino bato bakoteka bandeko na bango moko mpo baboma bango mpe batata ya bana bakoteka bana na bango bana bakotombokela batata mpo babomisa bango bato nyonso bakoyina bino mpo na nkombo na ngai kasi moto oyo akokanga motema te na suka akobika soki banyokoli bino na mboka moko bokima na mboka mosusu nalobi na bino ya solo bokosilisa koleka na bamboka nyonso ya israele te liboso ete mwana ya moto aya moyekoli aleki molakisi na ye te mosaleli aleki mokonzi na ye te moyekoli asengeli kosepela soki akomi lokola molakisi na ye mpe mosaleli asengeli kosepela soki akomi lokola mokonzi na ye lokola bapesi mokonzi ya ndako nkombo belizebule bakopesa bankombo eleki mabe na bino bato ya ndako na ye yango wana bobanga bato te makambo nyonso oyo ebombama ekomona na polele mpe makambo ya sekele ekoyebana makambo nazali koloba na bino na molili boloba yango na moyi mpe makambo nazali kolobela bino na sekele botambola na balabala mpo bosakola yango bobanga te bato oyo babomaka nzoto kasi bakoki koboma molimo te bobanga kaka nzambe oyo akoki kobwaka molimo na nzoto mbala moko na lifelo batekaka bandeke ya mike na ntalo moke mpenza ezali boye te kasi moko te na kati na yango ekweyaka na se soki tata na bino alingi te mpo na bino se bongo ata suki na bino nzambe asi atanga yango nyonso yango wana bobanga te bino bozali na ntina koleka ebele ya bandeke mike. Moto nyonso oyo akondima ngai na misu ya bato, ngai mpe nakondima ye na misu ya tata na ngai ya likolo. Kasi moto oyo akowanga na ngai na misu ya bato, ngai mpe nakowanga na ye na misu ya tata na ngai ya likolo. Bokanisa te ete nayeli bato boboto. Nayeli bango boboto te, kasi bitumba. Nayei mpo na kokabola mwana mobali na tata na ye, mwana mwasi na mama na ye, mpe mwasi na bokilo na ye ya mwasi. Banguna ya bato bobele bandeko na bango moko. Moto oyo alingaka tata to mama na ye koleka ngai, abongi na ngai te. Moto oyo alingaka mwana na ye ya mobali to ya mwasi koleka ngai, abongi na ngai te. Moto oyo akomema ekuruze na ye te mpo na kolanda ngai, abongi na ngai te. Moto oyo alingaka kobatela bomoi na ye, akobungisa yango. Kasi moto oyo akobungisa bomoi na ye mpo na ngai, akozwa yango lisusu. Moto oyo akoyamba bino, ayambi ngai moko. Mpe moto oyo akoyamba ngai, ayambi moto oyo atindi ngai. Moto oyo akoyamba mosakoli ya Nzambe, mpo azali mosakoli ya Nzambe, akozwa lifuta oyo Nzambe akopesa na mosakoli. Mpe moto oyo akoyamba moto ya malamu, mpo azali malamu, akozwa lifuta oyo Nzambe akopesa moto ya malamu. Nalobi na bino ya solo. Moto oyo akoyamba ata mwana muke mpo azali moyekoli na ngai, mpe akopesa ye kopo moko ya mayi ya malili, lifuta na ye ekozanga te.
Matayo mokapo ya zomi na moko.
Tango Yesu asilisi kopesa bayekoli na ye zomi na mibale mibeko wana, alongwe kuna po akende koteya mpe kosakola na bamboka ya mokili yango. Yohane mobatisi azalaki na boloko, mpe ayokaki sango ya misala ya Kristo. Atindeli Yesu bayekoli na ye mosusu mpo na kotuna ye.
Ozali moto oyo asengeli koya to tozela mosusu?
Yesu azongiseli bango.
Bokende koloba na Yohane makambo oyo boyoki mpe bomoni. Bato bakufa miso bazali komona. Bato bakufa matoi bazali koyoka. Bato bakufa makolo bazali kotambola. Bato bazali na maladi ya maba babiki. Bato bakufa bazali kosekwa. Mpe bato ya mawa bazali koyoka sango malamu. Esengo mingi na moto oyo ati ntembete mpo na ngai.
Awa bayekoli ya Yohane bakei, Yesu abandi koloba na bato mpo na Yohane.
Bokendeki kotala nini na isobe? Lititi oyo mopepe ezali koningisa? Te, bongo bokendeki kotala nini? Mutu moko oyo alati bilamba ya kitoko? Te, mpo bato balataka bilamba ya kitoko bafandaka na bandako ya bakondi. Bongo bokendeki kotala nini? Mosakoli ya Nzambe? Mosakoli ya Nzambe. Nalobi na bino, ye aleki kutu mosakoli ya Nzambe. Mpo Yohane azali moto oyo bakoma na mikanda. Nzambe alobi. Tala, natindi ntoma na ngai liboso na yo, mpo na kobongisela yo nzela. Nalobi na bino ya solo. Na kati ya bato babotami awa na mokili, ata moto moko te aleki Yohane mobatisi. Kasi na kati ya bato ya bokonzi ya likolo, moto ya suka aleki ye. Uta ntango Yohane mobatisi azalaki kosakola te lelo, babandi kobunda bitumba mpo na bokonzi ya likolo, mpe bilombe bazali kowela mpo bakoma bato na yango. Mpamba te, basakoli nyonso ya Nzambe mpe mibeko ya Moïse bazalaki koyebisa sango ya bokonzi te na ntango ya Yohane. Soki bolingi kondimela ngai, Yohane azali Elia oyo balobaki ete akoya. Moto azali na matoi, ayoka. Kasi bato ya lelo bakokani na banani? Bakokani na bana mike bafandi na zando, mpe bazali koloba na baninga na bango, tobeteli bino miziki bobini te. Toyembeli bino banzembo ya mawa boleli te. Yohane aye, aboyi kolia mpe komela vino, bongo balobi, ye azali na molimo mabe. Mwana ya moto aye, azali kolia mpe komela, bongo balobi, botala moto oyo. Azali kokanisa kaka kolia mpe komela. Azali moninga ya bafutisi ya mpako mpe bato ya masumu. Kasi mayele ya Nzambe ezali komona na solo na misala na ye.
Bongo Yesu abandi ko gangela bamboka oyo ye asalaki bikamwiseli mingi. Po bato ya mboka wana, babongolaki mitema te. Alobi.
Mawa mingi na bino bato ya mboka Korazini. Mawa na bino bato ya mboka Betsaida. Soki bika mwisili oyo na salaki epa na bino e salamaki na Tire mpe Sidoni, mbele batu ya kuna balingaki kolata basaki mpe kopakula putulu, mpona kolakisete babongoli mitema. Yango wana na lubi na bino. Mokolo nzambe akosambisa bato, etumbu na bino ekoleka ya Tire na Sidoni. Mpe yo Kafarnaumi, okanisi ete okomata te na likolo, te, okokita te na lifelo. Mpo soki bikamu isili oyo na salaki epai na bino esalamaki na Sodome, mbele mboka wana elingaki kozala te lelo. Yango wana na lubi na bino, mokolo nzambe akosambisa bato, etumbu na yo ekoleka ya Sodome.
Na tango wana Yezu alobi,
tata, mokondi ya likolo mpe ya se, na tondi yo mingi mpo obombi makambo oyo na batu ya mayele mpe na batu bayekoli mingi, kasi olakisi yango na bana mike. Tata, esalami bongo se lokola yo moko olingaki. Tata apesi makambo nyonso na maboko na ngai. Mutu moko te ayebi mwana, bobele tata mutu ayebi ye. Mutu moko te ayebi tata, bobele ye moko mwana ayebi ye. Naba oyo ye moko mwana alingi alakisa bango tata. Boya epai na ngai, bino nyonso oyo bozali komona mpasi mpe bolimbi na mokumba, bongo na kopemisa bino. Bozala basaleli na ngai, mpe boyekola mateya na ngai, bongo bokopema. Mpo nazali mutu ya motema malamu mpe ya boboto. Kosalela ngai ezali mpasi te, mpe mokumba na ngai ezali kilo te.
Matayo, mokapo ya zomi na mibale.
Sima ya mwa tango moke, Yesu alekaki na bilanga ya ble na mokolo ya kopema. Bayekoli na ye bayoki nzala, bongo babandi kobuka ble pe kolia yango. Awa bafarize bamoni boye, balobi na Yesu.
Tala bayekoli na yo bazali kosala makambo mibeko na biso epekisaka na mokolo ya kopema.
Yesu azongiseli bango.
Bino botangi nanu te makambo David asalaki tango ye na bato na ye bazalaki na nzala, akotaki na ndako ya Nzambe, bongo ye na bato na ye baliaki mampa oyo bapesaki makabo na Nzambe. Nzokande bakokaki kolia mampa wana te. Na mobeko na biso, kaka banganga Nzambe bato bakoki kolia mampa wana.
To botangi mibeko ya Moïse te, ekomama ete na mikolo ya kopema banganga Nzambe oyo basalaka na ndako ya Nzambe babukaka mobeko ya mokolo ya kopema, kasi basalaka lisumu te. Nalobi na bino, likambo moko ezali awa, eleki ndako ya Nzambe. Ekomama na mikanda, boyokela bato mawa, kasi botumbela ngai banyama te. Soki boyebaki yango, mbele bolingaki kokweisa te bato oyo basali ata mabe te. Mpo mwana ya moto azali mokonzi ya mokolo ya kopema.
Yesu alongwe kuna mpe akei na ndako ya losambo ya Bayuda. Moto moko azalaki wana akufa loboko. Bato bazalaki wana balingaki kofunda Yesu. Bongo batunaki ye.
Mibeko na biso epesaka nzela ya kobikisa moto mokolo ya kopema.
Yesu azongiseli bango.
Soki moto moko na kati na bino azali kaka na meme moko, mpe soki meme wana ekwei na libulu mokolo ya kopema, akoki kobimisa yango te? Nzokande moto aleki meme. Bongo mibeko na biso ezali kopesa nzela na moto mpo asala bolamu na mokolo ya kopema.
Yesu alobi na moto wana.
Tanda loboko na yo.
Ye atandi yango, pe ekomi malamu lokola loboko na ye mosusu. Bafarize babimi na ndako ya losambo, pe bakei kosala likita mpo na koluka nzela ya koboma Yesu. Tango Yesu ayoki makambo yango, alongwe na esika wana, pe bato ebele balandaki ye. Abikisi bato nyonso ya maladi, kasi apekisi bango ete bapanza sango na ye te. Esalamaki bongo mpo na kokokisa makambo mosakoli Ezayi alobaki.
Nzambe alobi, tala mosali na ngai oyo naponi. Ye azali moto oyo ngai nalingaka, pe nazali na esengo mingi mpo na ye. Nakosopela ye molimo na ngai, pe akosakola makambo ya solo na bikolo nyonso. Akoswana na moto te, pe akotia makelele te. Bakoyoka mongongo na ye na balabala te. Akobuka te nzete ya moke oyo egumbama. Akoboma te moto ya mwinda oyo ezali kopela. Ndenge wana akolungisa makambo ya solo. pe bato ya bikolo nyonso bakotiela ye motema.
Bamemelaki Yesu baba moko akufa miso po azalaki na molimo mabe. Yesu abikisi ye, bongo baba wana bandi koloba pe komona. Bato nyonso bakamaki penza pe batunani.
Ye oyo mwana ya David te?
Tango bafarize bayoki bongo balobi.
Moto oyo azali kobenga na milimo mabe se po mokonzi na bango Belezebule apesi ye makasi.
Kasi Yesu ayebaki makanisi na bango, bongo alobi na bango.
Soki bato ya mokili moko bakabwani bango na bango, mokili na bango ekokufa. Soki bato ya mboka moko to ya libota moko bakabwani mpo na kobunda bango na bango, bakokufa. Bongo soki Satana abengani moto na ye, azali kobebisa bokonzi na ye moko. Ndenge nini bokonzi na ye ekoki koumela? Mpe soki bolobi ete Belzebule moto apesi ngai makasi ya kobenga na milimu mabe, kasi nani moto apesaka bato na bino makasi ya kobenga na milimu mabe? Bato na bino bango moko bakokweisa bino. Ngai nabenganaka milimu mabe na makasi ya molimu ya Nzambe. Elingi kolobete bokonzi na ye esi eyeli bino. Moto moko te akoki kokota na ndako ya elombe mpo ayiba biloko na ye, soki akangi naino elombe wana na basinga te. Kasi soki akangi ye basinga, nasima akoki koyiba biloko na ye nyonso. Moto oyo alandaka ngai te azali koboya ngai. Mpe moto oyo asalisaka ngai te mpo na kosangisa bato, azali kopanza bango. Yango wana nalobi na bino. Bato bakoki kozwa bolimbisi mpo na masumu mpe mpo na maloba ya mabe oyo ebimi na monoko na bango. Kasi moto oyo afingi molimo mosanto akoki kozwa bolimbisi te. Moto oyo afingi mwana ya moto akozwa bolimbisi. Kasi moto oyo afingi molimo mosanto akoki kozwa bolimbisi te. Na moyi ya lelo to na ntango ekoya. Soki nzete ezali malamu, bokozwa mboma ya malamu. Soki nzete ezali mabe, bokozwa mboma ya mabe. Po bayebaka nzete ya malamu na mboma na yango. Bino banyoka. Awa bozali bato mabe boye. Ndenge nini bokoki koloba makambo ya malonga? Mpamba te, moto abimisaka na monoko makambo oyo etondi na motema na ye. Moto malamu abimisaka makambo ya malamu oyo elongwe na motema na ye. Moto ya mabe abimisaka makambo ya mabe oyo elongwe na motema na ye. Nalobi na bino, mokolo Nzambe akokata makambo ya bato. Akosambisa bango mpona maloba nyonso ya mpamba mpamba oyo ebimaka na monoko na bango. Okolonga to okokweya na likambo mpona maloba na yo.
Bongo balakisi ya mibeko mosusu na bafarize balobi na Yesu.
Motei, tolingi olakisa biso elembo moko po tomona yango.
Yesu azongiseli bango boye.
Bino bozali bato mabe, mpe botosaka Nzambe te. Bozali kosenga elembo. Kasi bokomona ata elembo moko te, kaka oyo ya mosakoli Yonasi. Lokola Yonasi asalaki mikolo misato butu moi na libumu ya mbisi ya monene, ndenge moko mpe mwana ya moto akosala mikolo misato na se ya mabele. Mokolo Nzambe akokata makambo ya bato, bato ya Ninive bakoya kofunda bino mpe bakokatela bino etumbu. Mpo bango babongolaki mitema ntango Yonasi asakolaki. Kasi ngai oyo nazali awa naleki Yonasi. Mokolo Nzambe akokata makambo ya bato. Mokonzi ya mwasi oyo autaki na sude akoya kofunda bino mpe akokatela bino etumbu. Mpamba te ye alongwaki mosika mpo na koya koyoka maloba ya mayele ya Salomoni. Kasi ngai oyo nazali awa naleki Salomoni. Soki molimo mabe etiki nzoto ya moto, ekokende kotelengana na esobe mpo na koluka esika ya kopema. Soki ezwi esika ya kopema te, ekomiloba. Nakozunga na ndako na ngai oyo natikaki. Ntango ekozunga na ndako, ekokuta ndako polele. Bakombi yango mpe babongisi yango malamu. Bongo ekokende kozwa milimu sambo mosusu oyo eleki ye na mabe. Bango nyonso bakozonga nzela moko mpe bakofanda kuna. Yango wana suka ya moto oyo ekozala mabe mingi koleka ya liboso. Ekozala ndenge moko mpo na bino bato ya mabe.
Ntango Yesu azalaki koloba na bato, mama na ye na bandeko na ye baye. Bango bazalaki na libanda, mpe bazalaki koluka nzela ya kosola na ye. Moto moko alobi na Yesu.
Tala, mama na yo na bandeko na yo bazali na libanda mpe balingi kosolola na yo.
Yesu azongiseli moto wana.
Mama na ngai nani? Bandeko na ngai banani?
Bongo alakisi bayekola ye na loboko mpe alobi.
Bo tala, mama na ngai pe bandeko na ngai, bango oyo. pamba te, moto asala kama kambu tatananga ya likolo alingaka, yende azali ndeko nangai ya mobali, ndeko nangai ya mwasi mpe mama nangai.
Matayo, mokapo ya zomi na misato.
Mokolo wana Yesu abimi na ndako mpe akeyi kovanda pembeni ya ebale mpo na koteya. Bato ebele bayeyi kotonda na penepene na ye, yango wana Yesu akotaki na bwato mpe afandi wana. Bato nyonso bazalaki na mokili mpe alobeli bango makambo mingi na masapo. Yesu alobi.
Moto moko akendeki kokona na elanga na ye. Ntango azalaki kobwaka mbuma, mbuma mususu ekweyi na nzela. Bandeke bayeyi kolia yango. Mbuma mususu ekweyi na esika ya mabanga. Kuna mabele ezalaki mingi te. Mbuma ebimi nokinoki mpo mabele ezalaki moke. Ntango moyi ekomi makasi, ezikisi matiti ya mike mike. Yango mpe ekauki mpo misisa ezalaki milayi te. Mbuma mususu ekweyi na esika ya nzube. Nzube wana ekoli mpe efini matiti ya malamu. Kasi mbuma mususu ekweyi na mabele ya malamu mpe eboti. Mosusu eboti mbuma nkama, mosusu ntuku motoba, mpe mosusu ntuku misato.
Bongo Yesu alobi lisusu.
Moto azali na matoyi ayoka.
Bayekoli bapusani penepene na Yesu mpe batuni ye.
Mpo na nini ozali kolobela bango na masapo?
Ye azongiseli bango.
Bino bokoki koyeba basekele ya bokonzi ya likolo, kasi bango bakoki koyeba yango te. Mpo moto oyo azali na biloko, akozwa mingi koleka mpe ekokoma ebele. Kasi moto oyo azali na biloko mingi te, bakobotola ata ndambo oyo ye azali na yango. Nazali kolobela bango na masapo, mpo ata batali, bazali komona te. Mpe ata batie matoyi, bazali koyeba te. Esalami bongo mpo na kokokisa makambo mosakoli Ezaya alobaki mpo na bango. Nzambe alobi. Ata boyoki ndenge nini, bokoyeba te. Ata botali ndenge nini, bokomona te. Mpo mitema ya bato oyo ekomi makasi. Bazipi matoyi na bango, bakangi miso na bango, mpo miso na bango emona te, matoyi na bango eyoka te, mitema na bango eyeba te, soki te bakobongola mitema mpo na bikisa bango. Esengo mingi na bino mpo miso na bino ezali komona, mpe matoyi na bino ezali koyoka. Nalobi na bino ya solo. Basakoli mingi ya Nzambe mpe bato ya bosembo bazalaki na mposa ya komona makambo oyo bino bozali komona, kasi bamonaki yango te. Mpe bazalaki na mposa ya koyoka makambo oyo bino bozali koyoka, kasi bayokaki yango te. Boyoka ndimbola ya lisapu ya mokoni ya elanga. Bato oyo bayoki sango ya bokundi mpe bayebi yango te, bazali lokola mbuma ekweyi na nzela. Munguna aye mpe alongoli mbuma oyo bakoni na mitema na bango. Bato mosusu bazali lokola mbuma oyo ekweyi na esika ya mabanga. Bayoki maloba ya Nzambe mpe bayambi yango na esengo. Kasi misisa ekoli te na mitema na bango mpe bazwi yango kaka na mwa ntango moke. Soki bamoni mpasi to minyokoli mpo na maloba ya Nzambe, batiki bondimi na bango noki. Bato mosusu bazali lokola mbuma ekweyi na esika ya nzube. Bayoki maloba ya Nzambe, kasi makanisi ya mokili oyo mpe bisengo ya bomengo enyati maloba yango. Bongo ebotite. Bato mosusu bazali lokola mbuma oyo ekweyi na mabele ya malamu. Bayoki maloba ya Nzambe mpe bayebi yango. Bato wana baboti mbuma. Bamosusu mbuma nkama, bamosusu ntuku motoba, mpe bamosusu ntuku misato.
Yesu alobeli bango lisapo mosusu.
Bokonzi ya likolo ezali koya, mpo Nzambe azali kosala lokola moto moko akonaki mbuma ya malamu na elanga na ye. Mokolo moko na butu, ntango bato nyonso bazalaki na mpongi, munguna ya moto wana aye, akoni matiti ya mabe na elanga ya ble bongo na nsima akeyi. Ntango mbuma ebimi, ble ekoli, matiti ya mabe pe ebimi. Basali baye koloba na nkolo ya elanga. Mokunzi, yo okonaki mbuma ya malamu na elanga na yo. Bongo matiti oyo ya mabe euti wapi? Ye azongiseli bango. Ezali munguna na ngai moto asali boyi. Bato ya mosala batuni ye. Olingi tokende kolongola matiti ya mabe yango? Ye azongiseli bango. Te. Soki bomeki kolongola matiti ya mabe, ble mpe ekolongwa. Botika yango ekola esika moko te ntango bakobuka mbuma ya ble. Mpe na ntango wana, nakoloba na bato ya mosala. Bolongola liboso matiti ya mabe mpe bokangisa yango na maboke maboke mpo na kozikisa yango. Na sima, bokotisa ble na ndako oyo na bombaka biloko na ngai.
Yesu alobeli bango lisapo mosusu.
Bokonzi ya likolo ezali koya. Ekokani na mbuma ya moke moke oyo babengaka motarde. Muto akamati mpe akoni yango na elanga na ye. Mbuma wana eleki mbuma nyonso na moke. Kasi soki ebimi mpe ekoli, eleki matiti nyonso na molayi. Ekomi nzete, eleki banzete nyonso na monene. Bongo bandeke bakoya kosala zala na bango na bitape na yango.
Yezu alobeli bango lisapo mosusu.
Bokonzi ya likolo ezali koya. Ekokani na nkisi ya mampa oyo mwasi akamati mpe asangisi na bakilo 20 ya farine te ntango farine ekovimba.
Yezu alobelaki bato makambo wana na masapo. Atambala moko te azalaki kolobela bango, bongo azangisa koloba masapo. Asalaki bongo mpo na kokokisa maloba ya mosakoli ya Nzambe.
Nakolobela bango na masapo, nakoyibisa bango makambo oyo ebombama banda mokili esalama.
Bongo Yesu atiki bato wana mpe azongi na ndako. Bayekoli na ye bapusani penepene na ye mpe balobi.
Limbola biso lisapo ya matiti mabe ya elanga.
Yesu azongisi boye.
Moto oyo akoni mbuma ya malamu azali mwana ya moto. Elanga ezali bato ya mokili. Mbuma malamu ezali ba oyo balingi kokoma bato ya bokonzi ya likolo. Matiti mabe ezali bato ya munguna. Munguna oyo akoni matiti ya mabe, Satan. Ntango ya kobuka ble ezali mokolo ya suka, mpe bato basalaka na elanga bazali ba anzelo. Mokolo ya suka ekozala lokola ntango balongolaka matiti ya mabe mpo na kozikisa yango. Mwana ya moto akotinda ba anzelo na ye. Na kati ya ba oyo balingi kokoma bato ya bokonzi na ye, bakolongola bato nyonso oyo bakweisaka baninga na masumu mpe ba oyo basalaka mabe. Bongo bakobwaka bango na lifelo, kuna bakolela mpe bakolia mino. Na ntango wana bato oyo batosaka Nzambe bakongenga lokola moyi na mboka ya bokonzi ya tata na bango. Moto azali na matoyi ayoka. Kokoma motu ya bokonzi ya likolo ezali lokola kozwa biloko ya ntalo oyo ebombama na elanga. Soki moto moko amoni yango, abombi yango lisusu. Ayoki esengo mingi mpe akei koteka biloko na ye nyonso mpe asombi elanga wana. Kokoma motu ya bokonzi ya likolo ezali lokola motu moko ya mombongo alukaka bapauni ya kitoko. Ntango azwi pauni ya ntalo mingi, akei koteka biloko na ye nyonso mpe asombi pauni wana. Kokoma motu ya bokonzi ya likolo ezali lokola monyama moko babwaki na mai mpe ekangi bambisi ya ndenge na ndenge. Soki etondi, bato bakangaka mbisi bakobenda yango na mokili. Bongo bakofanda mpo na kopona mbisi, bakotia bambisi ya malamu na bitunga, mpe bakobwaka ya mabe. Ekozala bongo na mokolo ya suka, baanzelo bakoya kopona bato ya malamu, mpe bakobwaka ya mabe na lifelo, kuna bakolela mpe bakolia mino.
Yezu atuni bango.
Boyoki makambo nyonso malamu?
Bango bazongisi.
Toyoki.
Bongo Yesu alobi na bango.
Yango wana, mulakisi nyonso ya mibeko oyo akomi moyekoli ya bokonzi ya likolo, akokani na nkolo ya ndako oyo azali na biloko mingi. Bongo abimisaki biloko ya sika mpe ya kala.
Tango Yesu asilisi koloba masapo wana, alongwe kuna mpe akei na mboka na ye mpenza. Azalaki kote ya bango na ndako na bango ya losambo, bato bakamwe mingi mpenza, mpe batunani.
Ye azwi mayele oyo wapi? Ndenge nini akoki kosala bikamu seliboyi? Ye azali mwana ya sarpentier te? Mama na ye Maria te? Zaki na Yosefi, na Simoni pe Yude, bazali bandeko na ye te? Bongo bandeko na ye ya basi nyonso, bazali awa na biso te? Ye azwi makambo nyonso oyo wapi?
Yango wana bakoki kondimela ye te. Kasi Yesu alobi na bango.
Mosakoli ya Nzambe bapesaka ye lokumu bipai nyonso. Kasi na mboka na ye mpe na libota na ye bakumisaka ye te.
Yesu asalaki bikamwiseli mingi kuna te mpo bango bazangaki bondimi.
Matayo, mokapo ya 14.
Na ntango wana Herode, mokonzi ya Galilea, ayokaki nsango ya Yesu, alobi na basali na ye.
Moto oyo azali Yohane Mobatisi, asekwi, yango wana azali na nguya ya kosala bikamwiseli.
Pamba te Hérode akangisaki Yohane, pe batiaki ye na boloko, mpo na likambo ya Herodiade mwasi ya kulutu na ye Filipo. Mpo Yohane alobaki na Hérode.
Okoki kobala Herodiade te mwasi ya kulutu na yo.
Hérode alingaki koboma Yohane, kasi azalaki kobanga Bayuda, mpo bazalaki komona Yohane mobatisi lokola mosakoli ya Nzambe. Nzoka nde mokolo Hérode asalaki feti ya mbotama na ye, mwana ya Hérodiade ya mwasi abinaki liboso ya bato oyo babengaki. Asepelisaki Hérode mingi. Yango wana Hérode akataki seleka ete, akopesa ye eloko nyonso ye akosenga. Mwana alandi maloba ya mama na ye mpe asengi na Hérode.
Pesa ngai motu ya Yohane mobatisi sikoyo likolo ya sani.
Mokonzi Hérode ayokaki mawa mingi penza. Kasi mpo na seleka ye akataki liboso ya bato oyo abengaki na feti, bongo alobi bapesa ye yango. Atindi moto moko mpo na kokata motu ya Yohane mobatisi na boloko. Bamemi moto yango likolo ya sani mpe bapesi yango na mwana mwasi. Ye akeyi kopesa yango na mama na ye. Bayekoli ya Yohane bayei kokamata ebembe na ye mpe bakundi yango. Bongo bakeyi koyebisa Yesu makambo oyo elekaki. Tango Yesu ayoki sango wana, alongwe kuna na bwato mpe akeyi ye moko na esika ya kobombama. Awa bato bayoki bongo, babimi na bamboka mpe balandi ye na makolo. Tango Yesu abimi na bwato, amoni bato ebele mpe ayokeli bango mawa mingi na motema. Bongo abandi kobikisa bato na bango ya maladi. Tango mpoko ekomi, bayekoli bayeye epai ya Yesu mpe balobi na ye.
Ntango eleki, mpe awa tozali na esobe. Zongisa bato oyo mpo bakende kosomba biloko akolia na bamboka.
Yesu azongiseli bango.
Ntina ezali te mpo bakende. Bino moko bopesa bango biloko ya kolia.
Kasi bango bazongiseli ye.
Awa tozali kaka na mapa mitano, na bambisi mibale.
Yesu alobi na bango.
Bomemela ngai yango awa.
Bongo alobi na bato nyonso bafanda na matiti. Na sima kamati mapa mitano wana na mbisi mibale, atomboli miso likolo mpe atondi Nzambe. Akatikati mapa wana mpe apesi yango na bayekoli na ye. Bongo bayekoli na ye bakaboli yango na bato. Bato nyonso balei yango mpe batondi. Bayekoli balokoti biteni oyo etikalaki mpe batondisi na yango bitunga zomi na mibale. Bato oyo baliaki bazalaki mibali soki nkoto mitano, kotanga basi na bana te. Na sima moke Yesu atindi bayekoli na ye bakota na bwato mpe bakende na ngambo liboso na ye, bongo ye atikali mpo na kozongisa bato na bamboka na bango. Tango asilisi kozongisa bato, amati ye moko na ngomba mpo na kosambela. Tango butu ekomi, azalaki kaka ye moko. Bongo bwato esi ekomi na kati ya ebale. Mbonge ezalaki kobeta na yango mpo na mopepe ezalaki makasi. Tango tongo elingaki kotana, Yesu akeyi epai na bango mpe azalaki kotambola likolo ya mai. Kasi tango bango bamoni ye azali kotambola likolo ya mai, bayoki somo penza, bongo balobi.
Ezali Elima!
Mpe babandi koganga mpo na somo. Kasi na mbala moko Yesu alobi na bango.
Bokitisa mitema, ezali ngai, bobanga te.
Bongo Pierre alobi na ye.
Mokonzi, soki ezali yo, loba na ngai natambola likolo ya mai mpe naya epai na yo.
Yesu azongiseli ye.
Yaka.
Bongo Pierre abimi na bwato mpe abandi kotambola likolo ya mai mpo na kokende epai ya Yesu. Kasi tango amoni mopepe ezali koleka, ayoki somo mingi mpe lokola azalaki kozinda na mai ya gangi.
Mokonzi, bikisa ngai.
Na mbala moko Yesu atandi loboko na ye. Asimbi mpe alobi na ye.
Moto ya bondimi moke, mpona nini otiaki ntembe?
Bongo bakoti bango mibale na bwato mpe mopepe sili. Bayekoli oyo bazalaki na kati ya bwato bafukami liboso ya Yesu mpe balobi.
Yo ozali solo mwana ya Nzambe!
Awa basilisi kokatisa ebale bakomi na mokili ya Genezareti. Bato wana bayebaki Yesu kala. Bongo tango bamoni ye bapanzi sango bipai nyonso mpe bamemeli ye bato nyonso ya maladi. Babondeli ete atika bango, basimba ata songe ya nzambala na ye pe bato nyonso yo bazalaki kosimba ye babikaki.
Matayo, mokapo ya zomi na mitano.
Bafarize na balakisi ya mibeko, bautaki na Yeruzalemi, pe bayei epai ya Yesu. Bongo batuniye.
Pona nini bayekoli na yo baboyaka kotosa mibeko bankoko na biso batikaki? Po bango basukola kama boko te na ndenge ekoki liboso ya kolia.
Yesu azongiseli bango.
Bongo bino, mpona nini boboyaka kotosa mibeko ya Nzambe kasi botosaka mibeko ewuti na bino moko? Nzambe alobaki, tosa tata na mama na yo. Mpe, moto afingi tata to mama na ye, baboma ye. Kasi bino bolobake te, soki moto alobi na tata to mama na ye, biloko oyo nalingaki na pesa yo, na kopesa yango makabo na Nzambe. Moto wana asengeli kosalisa tata to mama na ye te. Na ndenge wana bozali koboma maloba ya Nzambe mpona kolanda mibeko na bino moko. Batu ya lokuta. Ezaya alongaki ntango asakolaki mpona bino. Nzambe alobi, batu oyo bazali kokumisa ngai kaka na maloba. Kasi mitema na bango ezali mosika na ngai. Bazali kosambela ngai kaka mpamba mpo bateyaka mibeko ya batu lokola nde ewuti na Nzambe.
Yesu abengaki batu nyonso wana mpe alobi na bango.
Boyoka mpe boyeba. Makambo ebebisaka moto, ezali oyo ekotaka na monoko na ye te. Kasi ezali oyo ebimaka na monoko na ye.
Bongo bayekoli bapusani penepene ya Yesu pe balobi na ye.
Oyebi te bafarize bayokaki mpasi na motema mpo na maloba na yo.
Yesu azongisi.
Nzete nyonso oyo tata na ngai ya likolo akoni te, bakopikula yango. Botika bango, bazali lokola balakisi ya nzela bakufa miso. Soki moto moko akufa miso, azali kolakisa nzela na moto mosusu akufa miso, bango mibale bakokwea na libulu.
Pierre alobi na ye.
Limbola biso lisapo yango.
Yesu azongisi.
Bino mpe bozwi nanu mayele tete sikoyo. Boyebi tete biloko nyonso ekotaka na monoko ya moto ekendeka na libumu na ye, bongo na sima ebimaka na libanda. Kasi oyo ebimaka na monoko ewutaka na motema. Mpe yango ebebisaka moto. Po makanisi ya mabe ewutaka na mitema ya bato. Mpe yango etindaka bango baboma baninga, basala kindumba na makambo ya soni, bayiba, bakosa mpe bafinga bato mosusu. Wana ezali makambo ebebisaka moto. Kasi soki moto asokoli maboko te liboso ya kolia, wana ekoki kobebisa ye te.
Na nsima Yesu alongwe wana mpe akeyi epai ya bamboka Tire na Sidoni. Mwasi moko ya Kanana azalaki kovanda na mukili yango, ayeye epai na ye, pe angangi.
Mokonzi, mwana ya Davidi, yokela ngai mawa. Mwana na ngai ya mwasi azali na molimo mabe, pe azali komona mpasi mingi.
Kasi Yesu azongiseli ata liloba moko te. Bayekoli bayeye epai ya Yesu mpe balobi.
Bengana ye. Mpo azali kolanda biso na makelele na ye.
Yesu azongisi.
Batinda kingai kaka mpo na bameme ya Israele oyo babunga.
Kasi mwasi wana ayei kofuka maliboso na ye pe alobi.
Mokonzi, salisa ngai.
Yesu azongisi.
Bakamataka bile ya bana te mpo na kobwakela yango bambwa.
Mwasi alobi.
Ya solo mokonzi, kasi bambwa balia kabiteni oyo ekwe ya kanase ya mesa ya bankolo na bango.
Bongo Yesu azongi seliye.
Hey mama, bondimi na yo ezali makasi. Esala mampo na yo lokola olingi.
Pe mwana na ye abiki kaka na tango wana. Yesu alongwe wana pe akei penepe na ebale ya Galilea. Amati na ngomba moko pe afandi. Batu ebele baye epai na ye, bamemi bato bakufa makolo, na bato bakufa miso, na bato batambola kate, na bababa, mpe bato ya maladi ya ndenge na ndenge, batiki bango liboso na Yesu. Bongo abikisi bango. Bato bakamwaki mingi, tango bamoni bababa bakomi koloba, bato batambola kate babiki, bato bakufa makolo babandiko tambola, pe bato bakufa miso bakomi komona, bongo bato nyonso bakumisi Nzambe ya bato ya Israele. Yesu abengi bayekoli na ye mpe alobi.
Nazali koyokela bato oyo mawa. Mpo bazali na ngai mikolo misato mobimba, mpe bazali lisusu na bilei te. Nalingi kozongisa bango na nzala te. Mpo ntango mosusu bakoki kolemba na nzela.
Bayekoli batuni ye.
Awa tozali na esobe. Esika nini tokoki kozwa biloko ya koleisa bato ebele boye?
Yezu atuni bango.
Mampo boni bozali na yango.
Bango bazongisi.
Mampa sambo na ndambo ya bambisi ya mike.
Bongo Yesu alobi na bato nyonso bafanda na se. Akamati mampa sambo wana na bambisi. Awa atondi Nzambe, akataki yango mpe apesi na bayekoli na ye. Bongo bayekoli na ye bakabolaki yango na bato nyonso. Bango nyonso balei mpe batondi. Bayekoli balokotaki biteni etikalaki. Bongo batondisi na yango bitunga nsambo. Bato oyo baliaki bazalaki mibali nkoto mine, kotanga basi na bana te. Tango Yesu asilisi kozongisa bato na bamboka na bango, akoti na bwato pe akei na mokili ya Magadani.
Matayo, mokapo ya zomi na motoba.
Bafarize na basaduse bayeye pai ya Yesu mpona komeka ye. Basengi ye asala elembo oyo ekomonisa ete makasi na ye euti na Nzambe. Kasi Yesu azongiseli bango boye.
Ntango mpoko ekomaka bino bolobaka. Mbula ekonoka te mpo likolo ezali motane. Mpe na ntongo-tongo bolobaka, lelo mbula ekonoka mpo likolo eyindi. Bino boyebi kolimbula bilembo elakisaka te lelo mbula ekonoka to ekonoka te. Kasi bilembo ezali kolakisa makambo ya mikolo oyo boyebi kolimbula yango te. Bino bozali bato mabe, mpe botosaka Nzambe te. Bozali kosenga elembo. Kasi bokomona ata elembo moko te, kaka oyo ya Yonasi.
Bongo atiki bango mpe akei na ye. Tango bayekoli bakati ngambo ya ebale, babosanaki komema mampa. Bongo Yesu alobi na bango.
Bofungula miso, bokeba na nkisi ya mampa ya bafarize na ya basaduse.
Bongo babandi koloba na bango na bango.
Ye azali koloba boye, mpo tomemi mapa te.
Kasi Yesu ayebaki makanisi na bango mpe atuni.
Mpo na nini bozali koloba na bino, tomemi mapa te, batu ya bondimi moke.
Boyibi nanu te sikoyo. Bobosani ntango nakataki mampa mitano mpo na koleisa bato nkoto mitano. Mpe bitunga boni botondisaki na yango. Mpe bobosani mampa sambo oyo nakataki mpo na koleisa bato nkoto mine. Mpe bitunga boni botondisaki na yango. Ndenge nini boyebi te ete nazalaki kolobela bino mpo na mampa te. Kasi bokeba na nkisi ya mampa ya bafarize na ya basaduse.
Na tango wana bayekoli bayei koyeba ete Yesu alobelaki bango mpo bakeba na nkisi ya mampa te. Kasi bakeba na mate ya bafarize na ya basaduse. Yesu akendeki na mokili oyo ezali penepene na mboka Cesarea ya Filipo, bongo atuni bayekoli na ye.
Bato balobaka nini mpo na mwana ya moto?
Bango bazongisi.
Bato mosusu balobaka te, yo ozali Yohane Mobatisi. Ba mosusu te, Elia. Bongo bato mosusu balobaka te, ozali Yeremia, to mosakoli moko ya kala.
Kasi Yesu atuni bango.
Bongo bino bolobi ete nazali nani?
Simoni Pierre azongisi.
Yo ozali Mesia, mwana ya Nzambe ya bomoi.
Bongo Yesu alobi na ye.
Esengo mingi na yo Simoni, mwana ya Yonasi. Mpamba te, oyo alakisi yo makambo wana, azali moto te. Kasi tata na ngai ya likolo, bongo ngai nalobi na yo. Ozali libanga. Mpe na likolo na yango, nakotonga eklesia na ngai. Liwa kutu ekoki kokweisa yango soki mokete. Nakopesa yo fungula ya bokundi ya likolo. Oyo yo okokanga awa na se, Nzambe akokanga yango mpe na likolo. Oyo yo okofungula awa na se, Nzambe akofungula yango mpe na likolo.
Na nsima Yesu atindi bayekoli na ye baloba na moto te ete ye azali Mesia. Banda tango wana, Yesu abandaki koloba polele na bayekoli na ye.
Nasengeli kokende na Yeruzalemi. Mpe kuna bankolo mboka na banganga Nzambe, na balakisi ya mibeko, bako moni sangai mpasi. Bako bomangai, mpe nsima ya mikolo misato na kosekwa.
Bongo Pierre akei na ye pembeni pe abandi ko pekisa ye.
Mokonzi, nzambe abatela yo, makambo wana ekokwela yo te.
Kasi Yezu abaluki mpe alobi na Pierre.
Satana, longwa na miso na ngai. Ozali kotiela ngai libaku, po ozali kokanisa makambo ya nzambe te, kasi bobele makambo ya bato.
Na nsima Yesu alobi na bayekoli na ye.
Soki moto alingi kolanda ngai, atika kokanisa mpo na nzoto na ye moko. Akumba ekuruze na ye mpe alanda ngai. Po moto oyo alingi kobikisa bomoi na ye, akobungisa yango. Kasi moto oyo akobungisa bomoi na ye mpo na ngai, akozwa yango lisusu. Soki moto azwi mokili mobimba, mpe abungisi bomoi na ye. Eloko nini azwi? Eloko nini moto akoki kopesa mpo na kosomba bomoi na ye? Etikali moke mwana ya moto akoya na lokumu na tata na ye, nzela moko na ba anzelu na ye. Bongo akofuta moto na ndenge ya mosala na ye. Nalobi na bino ya solo, bato mosusu bazali awa bakokufa te, te bakomona ndenge mwana ya moto akoya lokola mokonzi.
Matayo, mokapo ya zomi na sambo.
Sima ya mikolo motoba, Yesu akamati Pierre na Zaki na Yohane ndeko ya Zaki, pe amemi bango na ngomba moko ya molayi. Kuna bazalaki kaka bango moko. Yesu abongwani na miso na bango, elongi na ye ekomi kongenga lokola moyi, pe bilamba na ye ekomi mpembe penza. Bayekoli bamoni Moïse na Elia bazali kosola na Yesu. Bongo Pierre alobi na Yesu.
Mokonzi, lokola tozali awa, ezali malamu. Soki olingi, nakotonga ndako misato ya kapo. Moko po na yo, moko po na Moïse mpe moko po na Elia.
Tango azalaki koloba, lipata moko ya mpembe yeyi kozipa bango mpe mongongwe uti na lipata elobi.
Oyo azali mwana na ngai ya bolingo. Nazali na esengo mingi mpo na ye. Boyokela ye.
Tango bayekoli bayoki mongongo yango bakwei pe bati bilongi na se po babangaki mingi. Yesu ayei asimbi bango mpe alobi.
Botelema, bobanga te.
Batomboli miso, kasi bamoni moto mosusu te, kaka Yesu. Lokola bazalaki kokita ngomba, Yesu apekisi bango ete.
Makambo oyo bomoni, boloba yango na moto te. Te ntango mwana ya moto akosekwa.
Na nsima bayekoli batuni Yesu.
Mpona nini balakisi ya mibeko balobaka ete, Elia asengeli koya liboso?
Ye azongiseli bango.
Ya solo, Elia akoya mpona kobongisa makambo nyonso. Kasi ngai nalobi na bino. Elia si ayaki. Bato bayebaki ye te. Kasi basalaki ye ndenge bango moko balingaki. Ndenge moko mpe bakonyokola mwana ya moto.
Awa bayekoli bayoki bongo, bayei koyeba ete alobaki na bango mpona Yohane Mobatisi. Tango bazongi esika bato bazalaki, moto moko ayeye epai ya Yesu. Afuka meli ye mpe alobi.
Mokonzi, yokela mwana na ngai ya mobali mawa. Azali na maladi ya ndeke, mpe azali komona mpasi mingi. Ntango mosusu akweyaka la moto to la mai. Namemaki ye epai ya bayekoli na yo, kasi bakokaki kobikisa ye te.
Yesu azongisi.
Ah, bino bato mabe mpe bozangi bondimi. Nakotikala na bino lisusu esika moko te ntango nini? Nakokanga lisusu motema mpona bino te ntango nini? Bomemela ngai ye awa.
Yesu akangeli molimo mabe. Bongo yango ebimi na mwana. Pe kaka na tango wana mwana biki. Bayekoli bayeye epai ya Yesu bango moko mpe batuni ye.
Pona nini biso tokokaki kobengana molimo wana te?
Yesu alobi na bango.
Po bino bozali na bondimi mingi te. Nalobi na bino ya solo. Soki bondimi na bino ezalaki kaka lokola mbuma oyo babengaka moutarde, mbele bokokaki koloba na ngomba oyo, lungwa wana, kende kuna. Mpe yango ekolongwa. Makambo nyonso ekozala mpasi te mpo na bino. Kasi bakoki kobimisa milimo ya ndenge oyo kaka na kobondela mpe komilalisa nzala.
Mokolo moko bayekoli basanganaki bango nyonso na Galilea. Yesu alobi na bango.
Bakoteka mwana ya moto na maboko ya bato. Mpe bakoboma ye. Kasi sima ya mikolo misato akosekwa.
Bongo bayekweli babandi koyoka mawa mingi penza. Tango Yezu na bayekweli na ye bakomi na Kafernaumi, bato bafuti saka mpako ya ndako ya Nzambe, baye pai na Piere pe batunie.
Mutei na bino afuta kampako ya ndako ya Nzambe te?
Piere azongisi.
Afutak.
Tango Piere akoti na ndako, Yesu abandiko loba liboso.
Simoni, okanisi nini? Banani bafuta kabampako ya bakundi ya mikili. Batu na bango moko to bapaya.
Piere azongisi.
Bapaya.
Yesu alobi na ye.
Soki bongo, biso batu ya Nzambe tusengeli kufuta mpako ya ndako ya Nzambe te. Kasi toyo kisabato oyo mpasi na mitema te. Yango wana kende na ebale. Bwaka ndobo na mai. Benda mbisi ya liboso oyo okokanga mpe funga yango monoko. Okomona mbongo ya ebende. Kamata yango mpe pesa bango mpona kufuta mpako na ngai na ya yo.
Matayo, mokapo ya zomi na mwambi.
Na tango wana bayeko liba yeye pa ya Yesu mpe batunie.
Nani aleki monene na kati ya bato ya bokonzi ya likolo?
Yesu abengi mwana moko ya moke, atiye liboso na bango mpe alobi.
Nalobi na bino ya solo. Soki bobongwa ni te mpo boko malokola bana mike, boko ki kokoma bato ya bokonzi ya likolo te. Moto aleki monene na kati ya batu ya bokonzi ya likolo ezali oyo azangi lofundu mpe akomi lokola mwana oyo. Bongo moto oyo ayambaka mwana ya ndenge boye mpona nkombo na ngai, ayambi ngai moko. Moto oyo akokweisa na masumu mwana moko na kati ya bana mike oyo bazali kondima ngai, ebongi malamu bakangisa ye libanga moko ya monene na nkingo mpe babwaka ye na kati ya ebale. Mawa mingi na mokili mpona makambo ekweisa kabato na masumu. Makambo ya ndenge wana ekoki kozanga te, kasi mawa mingi na moto akomema yango. Soki ozali kokwea na masumu mpona loboko na yo, to mpona lokolo na yo, kata yango mpe bwaka yango mosika. Ebongi malamu okota na mboka ya bomoi ata ozangi loboko to lokolo. Soki te, bako bwaka yo na lifelo ata ozali na makolo to maboko nyonso mibale. Soki ozali kokwea na masumu mpona liso na yo, longola yango mpe bwaka yango mosika. Ebongi malamu okota na mboka ya bomoi ata ozangi liso, soki te, bako bwaka yo na lifelo ata ozali na miso nyonso mibale. Bokeba, botiola ata mwana moko te na kati ya bana oyo. Nalobi na bino, ba anzelu na bango na likolo bazalaka ntango nyonso liboso ya tata na ngai oyo azali na likolo. Po mwana ya moto aye kobikisa bato oyo babungi. Bokanisi nini? Soki moto azali na bameme nkama, bongo abongisi meme moko. Akosala nini? Akotika bameme ntuku libwa na libwa mosusu na likolo ya ngomba, mpo akende koluka oyo ebungi. Nalobi na bino ya solo. Soki azui yango, akoyoka esengo mingi mpo na meme wana. Koleka esengo oyo ye akokiko yoka mpo na bameme ntuku libwa na libwa oyo ebungi te. Ndenge moko mpe tata na bino ya likolo alingi te ete mwana moko na kati ya bana oyo abunga. Soki ndeko na yo asali yo mabe, kende epai na ye, mpe lakisa mabe oyo ye asali. Kasi, bozala kaka bino mibale. Soki ayokeli yo, wana nde bondeko na bino ezongi lisusu. Kasi soki aboyi koyokela yo, mema moto mosusu to bato mibale. Po maloba ya bato mibale to misato ekata makambo nyonso, lokola ekomama na mikanda ya Nzambe. Kasi soki ye aboyi koyokela bango, loba likambo wana na bato ya eklezia. Bongo soki ye aboyi koyokela eklezia, kamata ye lokola moto ayebi Nzambe te, to lokola mufutisi ya mpako, nalobi na bino ya solo. Makambo nyonso bino bokokanga awa na se, Nzambe akokanga yango mpe na likolo. Makambo nyonso bokofungula awa na se, Nzambe akofungula mpe na likolo. Mpe nalobi na bino, soki bato mibale na kati na bino awa na se, bayokani po basenga ata nini na losambo, tata na ngai ya likolo akopesa bango yango. Pamba te, esika bato mibale to misato basangani po na nkombo na ngai, ngai nazali na kati na bango.
Bongo Piere ayei penepene na Yesu mpe atunie.
Mokonzi, soki ndeko na ngai asala kangai mabe mbala na mbala, mbala boni na sengeli kolimbisa ye.
ekoki kozala mbala sambo?
Yesu azongiseli ye.
Te, nalobi na yo, mbala sambo te, kasi mbala tuku sambo mbala sambo. Yango wana, boyo kandenge Nzambe akosala na batu ya bokonzi ya likolo. Akosala lokola mokonzi moko abengaki basali na ye mpona kotala makambo ya nyongo na ye. Ntango abandi kosala bongo, bamemeli ye mosali moko azalaki na nyongo na ye mingi mpenza mayele te. Mutu wana azalaki na mbongo ya kofuta ya nyongo te. Yango wana mokonzi na ye atindaki bateka ye lokola mowumbu. Ye na mwasi na bana na ye na biloko nyonso oyo azalaki na yango mpona kofuta nyongo. Mosali afukameli mokonzi na ye mpona kobondela ye. Alobi, kitisa motema. Pesa ngai mwa mikolo mpena kofuta nyongo na yo. Mokonzi ayokeli ye mawa, alimbisi ye, mpe atiki ye akende. Ntango mosali wana abimi, akutani na moninga na ye ya mosala, oye adefaki mwa ndambu ya mbongo epai na ye. Bongo asimbi ye na mongongo mpe afini ye makasi. Alobi na ye, futa nyongo na ngai. Moto wana afukameli ye, mpe abondeli ye boye. Kitisa motema, pesa ngai mwa mikolo, mpe na kofuta nyongo na yo. Kasi ye alingaki te, bongo ati ye na boloko te ntango akofuta nyongo na ye. Basali mosusu oyo bamonaki makambo wana, bayoki mawa mingi, mpe bake koyebisa makambo nyonso epa ya mokonzi na bango. Bongo mokonzi abengi moto wana mpe alobi na ye. Mosali mabe. Ozalaki na nyongo mingi mpenza mpe nalimbisi yo mpo obondelaki ngai. Yo mpe osengeli koyokela moninga na yo mawa lokola ngai nayokelaki yo mawa.
Mokonzi ayoki nkanda mpenza mpe ati mosali wana na boloko mpo azwa etumbu te ntango akofuta mbongo nyonso.
Bongo Yesu alobi lisusu.
Tata na ngai ya likolo akosala bino mpe ndenge wana soki moto na moto na kati na bino alimbisi ndeko na ye te na motema moko.
Matayo, mokapo ya zomi na libwa.
Tango Yesu asilisi koloba makambo wana, atiki Galilea mpe akei na mokili ya Yudea na ngambo ya mayi ya Yordani. Batu ebele balandi ye kuna mpe abikisi bato mingi ya maladi. Bafarize mosusu bayeye epai ya Yesu mpo na komeka ye, batuni ye.
Mibeko na biso, epesaka moto nzela ya koboya mwasi na ye ata na tina nini?
Yesu azongisi.
Botangi mikanda ya Nzambe te? Ekomama boye. Na ebandeli Nzambe asalaki bato. Asalaki bango mobali na mwasi. Bongo alobi, yango wana, mobali akotika tata na ye na mama na ye. Mpe akokende kosangana na mwasi na ye. Bongo bango mibale bakokoma se moto moko. Yango wana bazali lisusu bato mibale te, kasi bakomi se moto moko. Bongo, bato oyo Nzambe asangisi, moto akabula bango te.
Bafarize batuni ye.
Kasi pona nini Moïse atindaki ete mobali akoma mokanda ya koboma libala mpona koboya mwasi na ye?
Yesu alobi na bango.
Moïse apesaki bino nzela ya koboya basi mpona moto makasi na bino. Kasi na ebandeli ezalaki bongo te. Nalobi na bino, mutu nyonso oyo aboyi mwasi na ye, mpe abali mosusu, longola bobele soki mibeko ezali kopekisa ete abalana, azali kosala kindumba.
Bayekoli na ye balobi.
Soki makambo ya mwasi na mobali ezali boye, ebongi malamu mutu abala te?
Yesu azongiseli bango.
Bato nyonso bakoki kondima mate ya oyo te. Kaka ba oyo Nzambe apesi bango nguya ya kondima yango. Bato mosusu babala kate, po mokongo na bango ekufa, banda babotama, to bato baboma mokongo na bango. Mpe bato mosusu babala kate, mpona kosalela bokonzi ya likolo. Mutu akoki kondima mate ya oyo, andima yango.
Bato bamemaki bana mikepa ya Yesu po atiela bango maboko, pe abondela Nzambe po na bango. Kasi bayeko liba gange libango. Bongo Yesu alobi.
Botika bana mike baya epai na ngai. Bopekisa bango te. Mpo bobele ba oyo bakokani na bango, bazali batu ya bokonzi ya likolo.
Atieli bango maboko pe alongwe wana.
moto moko yake pa ya Yesu pe atunie.
Motei, likambo nini ya malamu na sengeli kusala pona zwabomu ya seko?
Yesu azongi selie.
Mpona nini ozali kotuna ngai mpona likambo ya malamu? Kaka Nzambe ye moko nde azali malamu. Soki olingi kokota na mboka ya bomoi, tosa mibeko.
Moto wana atuni.
Mibeko nini?
Yesu azongisi.
Koboma moto te. Kosala kindumba te. Koyiba te. Kokosa te. Tosa tata na mama na yo. Linga moninga na yo lokola yo moko.
Elenge mobali wana azongisi.
Na tosa kamibeko yango nyoso. Nasala lisusu nini?
Yesu azongiseli ye.
Soki olingi ozala moto ya kokoka, kende koteka biloko na yo nyonso. Mpe pesa mbongo na bato bakelela. Bongo okozwa bomengo na likolo. Na sima yaka kolanda ngai.
Kasi tango elenge mobali ayoki maloba wana, akei na mawa. Po ye azalaki na mbongo mingi penza. Bongo Yesu alobi na bayekoli na ye.
Nalobi na bino ya solo, ezali mpasi na moto ya mbongo mpo akota na mboka ya bokundi ya likolo. Nalobi na bino lisusu. Ezali mpasi na nyama monene oyo babengaka chamo mpo akota na lidusu ya ntonga. Kasi ezali lisusu mpasi mingi koleka na moto ya mbongo mpo akota na mboka ya bokundi na Nzambe.
Tango bayekoli bayoki makambo wana, bakamwe mingi penza mpe balobi.
Bongo nani akoki kobika?
Yesu atali bango nye pe alobi.
Bato bakoki kosala makambo yango te. Kasi Nzambe akoki kosala makambo nyonso.
Bongo Pierre alobi na ye.
Tala naino, biso totiki biloko nyonso mpe tolandio. Kasi eloko nini tokozwa?
Yesu alobi na bango.
Nalobi na bino ya solo. Tango Nzambe akosala likolo na se ya sika. Mokolo wana mwana ya moto akofanda na kiti ya bokundi na lokumu. Bino bato zomi na mibale oyo bolandingai, bokofanda mpe na bakiti zomi na mibale ya bokundi mpona kokata makambo ya bikolo zomi na mibale ya Israele. Mutu nyonso oyo akotika ndako na ye, bandeko na ye, tata na mama na ye, bana na ye, to bilanga na ye mpona ngai. Akozwa biloko yango mbalankama, mpe akozwa bomo ya seko. Kasi bato mingi lelo bazali liboso, bakokoma na suka. Mpe bato mingi lelo bazali na suka, bakokoma bato ya liboso.
Matayo, mokapo ya tukumi bale.
Boyo kandenge Nzambe akosala na bato ya bokunzi ya likolo. Moto moko abimaki na ntongo-ntongo po akende koluka basali ya kosala na bilanga na ye ya vino. Ayokanaki na bango ete, bakozwa lifuta ekoki na mokolo moko mpe atindi basali na bilanga na ye. Abimi lisusu na ngonga ya libwa ya ntongo, mpe amoni bato mosusu oyo bazangi mosala bafandi na zando. Alobi na bango. Bino mpe bokende kosala na bilanga na ngai, na kofuta bino lifuta ekoki. Bango mpe bakei. Nkolo ya bilanga abimi na midi, mpe na ngonga ya misato ya mpokwa. Asali kaka ndenge moko. Na ngonga ya mitano ya mpokwa abimi, amoni bato mosusu bafandi na zando. Atuni bango. Mpone nini bofandi awa moyi mobimba ata mosala te? Bango balobi. Moto ya kozwa biso na mosala azali te. Ye azongisele bango. Bino mpe bokende kosala na bilanga na ngai. Ntango mpokwa ebandi koya, nkolo ya bilanga alobi na kapita. Benga basali nyonso mpe futa bango. Banda na bato oyo nazwaki nsima te na ba oyo nazwaki liboso. Bato oyo babandaki kosala na ngonga ya mitano ya mpokwa baye. Pe moto na moto azwi lifuta ekoki na mokolo moko. Ntango bato babandaki mosala liboso baye, bakanisaki ete bakozwa mbongo koleka ba mosusu. Kasi bapesi bango nyonso ndenge moko na ba oyo babandaki mosala nsima. Tango bazwi yango, basiliki na nkolo ya bilanga, mpe balobi. Bato oyo yo ozwaki na sima, basalaki kaka ngonga moko. Mpe ofuti bango ndenge moko na biso. Kasi biso tosali mokolo mobimba, mpe tolembi na moyi makasi. Nkolo ya bilanga azongiseli moko na bango. Ndeko na ngai, nakosi yo te? Toyokanaki ete, nakofuta yo lifuta ekoki mpo na mokolo moko. Kamata mbongo na yo, kende.
nalingi na futa yo ndenge moko na moto oyo abandaki mosala na sima. Boni, nakoki kosala te ndenge ngai moko nalingi na mbongo na ngai? To oyoki likunya mpo nazali moto malamu.
Yesu asukisi boye.
Yango wana bato oyo bazali na suka, bakozala liboso. Mpe ba oyo bazali liboso, bakozala na suka.
Tango Yesu azalaki kokende na Yeruzalemi, abengi bayekoli na ye zomi na mibale mpembeni, pe alobi na bango na nzela.
Boyoka, tozali kokende na Yeruzalemi, kuna bakoka ba mwana ya moto na maboko ya bakonzi ya banganga nzambe, mpe ya balakisi ya mibeko. Bakokatele ye etumbu ya liwa. Bongo bakoteka ye na bato bazali ba Yuda te. Bango bakoseka ye, bakobeta ye fimbo, mpe bakobake ye na ekuruze. Bongo na sima ya mikolo misato akosekwa.
Na sima mwasi ya Zebedeo ayei na bana na ye penepene na Yesu. Afukameli ye mpo na kosenga likambo moko. Yesu atuni ye.
Olingi nini mama?
Ye azongisi.
Tala bana na nga mibale ya mibali. Lakanga ye te tango kozwa bokonzi na yo. Bazala na esika ya lokumu. Moko na loboko na yo ya mobali. Mosusu na loboko na yo ya mwasi.
Yesu azongisi.
Makambo oyo bozali kosenga, boyibi yango te. Kopo ya mpasi oyo ngai na komela. Bokoki komela yango?
Bango bazongiseli ye.
Tokoki!
Yesu alobi na bango.
Solo, bokomela kopo oyo ngai na komela. Kasi ezali ngai te moto nakoki kotia moto na loboko na ngai ya mobali to ya mwasi. Bisika wana, tata abongisa yango mpo na batu ye aponi.
Tango bayekoli mosusu zomi bayoki makambo wana, basilikelizaki na Yohana. Bongo Yesu abengi bango nyonso pe alobi.
Boyebi ete bakonzi ya mokili bayangelaka batu na bango na makasi. Mpe batu minene bamonisaka batu na bango mpasi. Kasi na kati na bino, ekoki kozala bongo te. Soki moto moko na kati na bino alingi kozala moto monene, akozala mosaleli na bino. Pe soki moto moko na kati na bino alingi kozala moto ya liboso, akozala mowumbu na bino. Yango wana mwana ya moto ayaki te po bato basalela ye. Kasi ayaki po asalela bango, mpe apesa bomoi na ye po na kobikisa bato ebele.
Tango babimi na Yeriko, bato ebele balandi Yesu. Bato mibale bakufa miso bavandaki pembeni na nzela. Tango bayoki Yesu azali koleka, babandi koganga.
Mokonzi mwana ya Davidi, yokela biso mawa.
Bato bagangeli bango mpe balobi ete bafanda nye. Kasi bango bagangeli susu makasi.
Mokonzi mwana ya Davidi, yokela biso mawa.
Yesu atelemi, abengi bango mpe atuni.
Olingi na sala nini mpo na bino?
Bango bazongiseli ye.
Mokonzi, tolingi te miso na biso efungwana.
Yesu ayokeli bango mawa mpe asimbi bango na miso, na mbala moko babandi komona mpe balandi ye.
Matayo, mokapo ya tuku mibale na moko.
Tango bakomi na mboka Betfaze, penepene na Yeruzalemi, na ngomba ya banzete ya olive, Yesu atindi bayekoli mibale liboso mpe alobi na bango.
Bokende na mboka wana ezali liboso na bino. Mosika te bokomona mpunda ya mwasi bakangi yango esika moko na mwana na ye. Bofungula yango mpe bomemela ngai. Soki moto atuni bino, boloba, mokonzi azali na mposa na yango mpe akozongisa yango noki.
Makambo wana esalamaki mpo na kokokisa maloba oyo mosakoli ya Nzambe alobaki.
Boloba na bato ya mboka Sioni. Lelo mokonzi na bino aye epai na bino. Ayei na boboto. Amati na mpunda. Afandi likolo ya mwana ya mpunda.
Bayekoli bakei mpe basali lokola Yesu atindaki bango. Bamemaki mpunda na mwana na ye mpe batiaki bilamba na bango likolo na yango mpe Yesu afandi wana. Bato ebele batandi bilamba na bango na nzela. Bamosusu bakati mandalala pe bati yango na nzela. Bato bazalaki liboso ya Yesu na ba oyo balandaki bazalaki kokanga.
Lokumu na mwana ya Davidi.
nzambe abelisa moto aye na kombo na mokonzi
lokumu na nzambe na likolo.
Ntango Yesu akoti na Yerusalemi, mboka nyonso eningani mpe bato babandi kotuna:
moto oyo azali nani?
Bato bayaki na Yesu bazongisi:
ezali mosakoli Yesu, moto ya Nazareti na mokili ya Galilea.
Yesu akoti na ndako ya Nzambe, abengani bato nyonso bazalaki koteka mpe kosomba biloko na kati ya ndako ya Nzambe, abaloli mesa ya bato bazalaki kosanze mbongo na bakiti ya bato bazalaki koteka bapizio. Na sima alobi na bango:
ekomama na mikanda ya Nzambe, ndako na ngai bakobenga yango ndako ya losambo, kasi bino bakomisi yango ndako ya miyibi.
Bato bakufa miso na bato bakufa makolo bayei penepene na Yesu na ndako ya Nzambe, mpe ye abikisi bango. Bakonzi ya Banganga-Nzambe na balakisi ya mibeko basilikaki ntango bamonaki bikamwiseli ye azalaki kosala mpe ndenge bana bazalaki koganga na kati ya ndako ya Nzambe:
lokumu na mwana ya Davidi, 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 lokumu na mwana ya Davidi.
Bongo bango balobi na Yesu:
oyoki makambo bango bazali koloba?
Yesu azongiseli bango:
botangi nanu te makambo oyo ekomama na mikanda. Nzambe alakisaki bana mike mpe bana oyo bamelaka mabele ndenge ya kokumisa ye.
Na sima atiki bango mpe alongwe na Yerusalemi mpo na kokende na Betania mpe alalaki kuna. Ntongo etani, Yesu azalaki kozonga na mboka, bongo ayoki nzala. Amoni nzete moko ya figi pembeni ya nzela, apusani penepene yango kasi amoni eloko te kaka bankasa. Bongo alobi na nzete ya figi:
okobota lisusu mbuma te.
Na mbala moko nzete ya figi ekauki. Tango bayekoli bamoni bongo, bakamwe mingi penza. Batuni Yesu:
ndenge nini nzete oyo ekauki na mbala moko boye?
Yesu azongiseli bango:
nalobi na bino ya solo, soki bozali na bondimi mpe soki bozali kotia ntembe te, bokoki kosala kaka makambo ngai nasali na nzete oyo te. Kasi bokoki mpe koloba na ngomba oyo: lungwa awa, kende komibwaka na ebale, mpe yango ekosalama. Eloko nyonso oyo bino bokosenga na losambo na bino, soki botie mitema ete bokozwa yango, bino bokozwa yango kaka.
Yesu akoti na ndako ya Nzambe mpe abandi koteya bato. Bongo bakonzi ya Banganga-Nzambe na bankolo bayei penepene na ye mpe batuni ye:
ozali kosala makambo na nguya ya nani? Nani apesi yo nguya oyo?
Yesu azongiseli bango:
ngai mpe nakotuna bino motuna moko kaka. Soki bozongiseli ngai, bongo nakolobela bino na nguya ya nani nazali kosala makambo oyo. Nani atindaki Yohani mpo na kobatisa, Nzambe to bato?
Kasi bango babandi kotia na ntembe bango na bango balobi:
soki tozongisi, ezali Nzambe moto atindaki ye, ye akotuna biso mpo na nini bondimelaki Yohani te. Kasi soki tolobi ezali bato, tozali kobanga, mpo bato nyonso bakanisaka ete Yohani azalaki mosakoli ya Nzambe.
Bongo bazongiseli Yesu:
toyebi te.
Ye alobi na bango:
ngai mpe nakolobela bino te soki na nguya ya nani nazali kosala makambo oyo.
Yesu alobi lisusu:
bokanisi nini mpo na makambo oyo? Mutu moko azalaki na bana mibale ya mibali, abengi ya liboso mpe alobi na ye: mwana na ngai, lelo kende kosala na elanga. Mwana azongisi: nalingi te. Kasi na sima abongoli makanisi mpe akei na elanga ya vino. Sima ya mwa ntango abengi mwana ya mibale mpe alobi na ye ndenge moko. Mwana wana azongisili ye: tata, nakokende. Kasi akei te. Nani na kati ya bana wana mibale asali makambo tata alingi?
Bango bazongisi:
mwana ya liboso.
Bongo Yesu alobi na bango:
nalobi na bino ya solo, bafutisi ya mpako na basi ya ndumba bakokota na mboka ya bokonzi ya Nzambe liboso na bino, mpo Yohane ayaki epai na bino mpo na kolakisa bino nzela ya malamu, kasi bondimelaki ye te. Nzokande bafutisi ya mpako mpe basi ya ndumba bandimelaki ye, mpe atako bomonaki bongo, bobongolaki mitema te mpo na kondimela ye. Boyoka lisapo mosusu: mutu moko azalaki na elanga, akoni banzete ya vino,
aselili yango lopango. Mpe atimuli libulu moko mpona kokamola vino. Bongo atongi ndako moko ya molayi mpona kokengela yango. Na sima apesi elanga wana na basali mpo bafutela yango mpe akena mobembo. Ntango ya kolongola mboma ekoki. Atindi bato na ye epai ya basali oyo bazalaki kofutela elanga mpona kozwa ndambo ya mboma. Kasi basali wana bakangi bato na ye, babeti moko, babomi mosusu mpe babwakeli oyo ya misato mabanga. Nkolo ya elanga atindi bato mosusu mingi koleka baoyo ya liboso. Kasi bafuteli ya elanga basali bango ndenge moko. Mpona kosukisa atindile bango mwana na ye moko. Amilobi, bakobanga mwana na ngai. Kasi ntango basali bamoni mwana, balobani bango na bango. Ye oyo moto akozwa elanga soki tata na ye akufi. Toboma ye, mpe biso tozwa elanga na ye. Bongo bakangi ye, babwaki ye na libanda, mpe babomi ye.
Yesu atuni.
Bongo ntango nkolo ya elanga akoya. Akosala nini mpona basali wana?
Bango bazongi selie.
Akoyokela bango mawate, akobuma bango. Bongo akopesa elanga wana na basali mosusu. Bango nde bakopesa ye mbuma na ye na tango ekoki.
Bongo Yesu alobi na bango.
Botangi nanu te makambo oyo ekomama na mikanda ya Nzambe. Libanga oyo batongi ya ndako babwakaki, ekomi libanga oyo esimbaka ndako mobimba. Wana ezali nde mosala ya mokonzi, mpe ezali likambo ya kokamwa na miso na biso.
Yesu alobi lisusu.
Yango wana nalobi na bino, bakolongola bino na mboka ya bokonzi ya Nzambe, mpe bakoyamba bato ya ekolo mosusu. Bango bakosala misala ya malamu mpona yango. Moto akokweya na likolo ya libanga oyo akopasuka. Mpe soki libanga ekweyeli moto moko, ekonika ye.
Bakonzi ya banganga Nzambe na bafarize, bayokaki makambo wana. Pe bayebaki ete Yesu azalaki koloba mpo na bango. Bongo balukaki nzela ya kokanga ye, kasi babangaki bato. Po bato bazalaki kokamata Yesu lokola mosakoli ya Nzambe.
Matayo, mokapo ya 22.
Yesu abandaki lisusu koloba na bango na masapo.
Boyoka ndenge bato bakokota na mboka ya bokonzi ya likolo. Nzambe akosala lokola mokonzi moko asalaki feti mpona libala ya mwana na ye ya mobali. Bongo atindi basali na ye mpona kobenga bato bakoki koya na feti. Kasi bato wana balingaki koya te. Atindaki basali mosusu mpe alobi na bango.
Boloba na bato oyo bakoki koya na feti. Nasi nabongisi biloko ya feti. Nabomisi bangombe na ngai na banyama ya mafuta. Biloko nyonso ebongi. Boya na feti ya libala.
Kasi bango batali makambo wana mpamba. Mpe moto na moto akei na mosala na ye. Mosusu akei na bilanga. Mosusu akei kosala mombongo. Ba mosusu bakangi basali wana, banyokoli bango mpe babomi bango. Mokonzi ayokaki nkanda. Atindi basoda na ye mpona koboma babomi wana mpe kozikisa mboka na bango. Na sima alobi na basali na ye. Biloko ya feti si ebongi. Kasi bato oyo nabengaki bakoki te mpona kolia yango. Bokende na balabala mpe bobenga bato nyonso oyo bokomona mpo baya kolia. Basali bakei na balabala mpe balokoti bato nyonso oyo bamonaki. Bato ya mabe na bato ya malamu. Bongo ndako ya feti etondaki na bato. Tango mokonzi akoti mpona kotala bato oyo baye na feti, amoni moto moko azalaki na elamba ya feti te. Alobi na ye. Ndeko na ngai, yo ozali na elamba ya feti te. Ndenge nini okoti awa? Kasi moto wana azongisaki eloko te. Bongo mokonzi alobi na basali na ye. Bokanga ye makolo na maboko mpe bobwaka ye libanda na molili. Kuna akolela mpe akolia mino.
Yesu asukisi boye.
Babengi bato mingi, kasi bato oyo baponami bazali mingi te.
Bafarize bakei koyokana mpo na koluka nzela ya kokanga Yesu na maloba na ye moko. Batindi bayekoli na bango mosusu na bato ya Herode mpo na koloba na Yesu.
Motei, toyebi malamu ete yo okosaka te. Mpe oteyaka makambo ya solo mpo na nzela ya Nzambe. Obangaka bato te, mpe otalaka bilongi ya bato te. Lobela biso, okanisi nini mpo na likambo oyo? Mibeko na biso, epesaka nzela ya kofuta mpako na mokonzi ya Roma to te.
kasi Yesu ayebaki mayele na bango ya mabe, bongo alobi na bango.
Bato ya lokuta, mpona nini bozali komeka ngai? Bolakisa ngai nanu mbongo oyo bofutelaka mpako.
Balakisi ye mbongo ya ebende, bongo Yesu atuni bango.
Foto oyo mpe nkombo oyo bakomi awa ezali ya nani?
Bango bazongisi,
ya mokonzi ya Rome.
Bongo Yesu alobi na bango.
Botosa mokonzi ya Roma lokola ekoki na mokonzi ya Roma. Pe botosa Nzambe lokola ekoki na Nzambe.
Awa bayoki bongo, bakamwe penza, batiki mpe bakei. Kaka na mokolo wana basaduse baye epai ya Yesu. Basaduse balobaka ete bato bakufa bakosekwa te. Bango batuni ye boye.
Motei, Moïse alobaki. Soki moto akufi pe aboti bana te, ndeko na ye abala mwasi oyo ye atiki pe abotela ye bana. Nzokande na kati na biso ezalaki na mibali sambo. Bango nyonso mama moko tata moko. Oyo ya liboso abali mwasi pe akufi. Kasi aboti na ye bana te. Bongo atiki mwasi na ye na maboko ya ndeko na ye. Esalamaki se ndenge moko. Po na moto ya mibale, na ya misato, te na oyo ya sambo. Nasima na bango nyoso, mwasi pe akufi. Bongo, mokolo ya koseko, mwasi wana akozala mwasi ya nani? Po bango nyoso babala kiye.
Yesu azongi seli bango.
Bino bozali komikosa mpo boyebi mikanda ya Nzambe te. Mpe boyebi makasi na ye te. Tango bato bakufa bakosekwa, basi na mibali bakobala na te. Bakozala lokola ba anzelo na likolo. Mpona koseko ya bato bakufa, botangi nanu te ndenge Nzambe alobaki. Ye alobaki, nazali Nzambe ya Abrahami, ya Izaki mpe ya Yakobi. Nzambe azali Nzambe ya bato ya bomoi, kasi azali te Nzambe ya bato bakufa.
Bato yo bayokaki ye bakamwe mingi penza. Pona matea na ye. Tango ba farize bayoki ete Yesu akangisi basaduse monoko, bakeyi kosala likita. Bongo moko na kati na bango, azalaki molakisi ya mibeko. Alingaki komeka Yesu mpe atuni ye.
Motei, mobeko nini eleki mibeko nyonso?
Yesu azongi seli ye.
Linga mokonzi Nzambe na yo, na motema na yo mobimba, na bomoi na yo mobimba, mpe na mayele na yo nyonso. Wana ezali mobeko ya liboso, mpe eleki monene. Mobeko ya mibale ekokani na yango, yangoi. Linga moninga na yo lokola yo moko omilingaka. Mibeko nyonso ya Moïse, mpe mateya ya basakoli ya Nzambe, ezali na kati ya mibeko mibale oyo.
Lokola bafarize bazalaki esika moko, Yesu atuni bango.
Bokanisi nini mpona Mesia? Ye azali mwana ya nani?
Bango bazongi seli ye.
Azali mwana ya Davidi.
Yesu atuni bango.
Kasi ndenge nini Molimo Mosanto alakisaki Davidi ete abenga Mesia mokonzi na ye? Mpo Davidi alobaki, mokonzi Nzambe alobi na mokonzi na ngai. Fanda awa na loboko na ngai ya mobali, te ntango na kokweisa banguna na yo mpo onyata bango na makolo. Soki Davidi azali kobenga ye mokonzi, bongo ndenge nini Mesia akoki kozala mwana ya Davidi?
Ata moto moko te akokaki kozongisela ye. Pe banda mokolo wana moto moko te amekaki kotuna ye lisusu.
Matayo
Mokapo ya tuku mibale na misato.
Bongo Yesu alobaki na bato mpe bayekoli na ye.
Balakisi ya mibeko na bafarize, musala na bango kolimbola bato mibeko ya Moïse. Bongo botosa bango mpe bosala makambo nyonso bakoloba na bino. Kasi bolanda bizaleli na bango te. Po makambo balobaka, basalaka yango te. Bakangaka mikumba ya kilo mpe batiaka yango na mapeka ya bato. Kasi bango moko basimbaka yango ata na mosapi te. Basalaka misala na bango nyonso po bato bamona bango. Biteni ya mikanda ya Nzambe oyo balataka na ntango ya kosambela, bakomisaka yango milayi mpenza. Mpe batongaka nsonge ya minene ya Nzambala.
balingaka bisika ya lokumu na bafete. Mpe bakiti ya liboso na ndako ya losambo. Balingaka bato bapesa bango mbote na bazando, mpe babenga bango motei. Kasi bino bolinga tete, babenga bino motei. Po bino nyonso bozali bandeko, mpe bozali na motei moko kaka. Bobenga moto tata te awa na mokili. Po bozali na tata moko kaka oyo azali na likolo. Bolinga tete, bato babenga bino mokonzi. Mpo bozali na mokonzi moko kaka, mesia. Moto aleki bino nyonso akozala mosaleli na bino. Moto oyo amikumisaka, azwaka lokumu te. Mpe moto oyo alukaka lokumu te, bako kumisa ye. Mawana bino balakisi ya mibeko mpe bafarize. Batu ya lokuta. Bopekisaka bato pona kokota na mboka ya bokonzi ya likolo. Kasi bino moko bozali kokota te. Mpe bozali kopekisa bato oyo balingi kokota. Mawana bino balakisa mibeko na bafarize. Batu ya lokuta. Boboto la kabiloko nyonso ya basi oyo bakufela mibali. Mpe kaka na ntango wana, bosambelaka mingi mpo bato bakanisa ete bozali bato malamu. Yango wana bokozwa etumbu eleki monene. Mawana bino balakisa mibeko na bafarize. Batu ya lokuta. Botambolaka nzela nyonso ya mai mpe ya mokili. Mpona kozwa mopaya moko oyo akondima kokoma moyuda. Mpe soki bozwi ye, bokomisi ya moto ya lifelo mpenza koleka bino. Mawana bino bolakisaka bato nzela. Nzoka nde bokufa miso. Bino bolobaka. Soki moto akati seleka mpona ndako ya nzambe, ezali likambo te. Kasi soki akati seleka mpona or oyo ebombama na ndako ya nzambe, likambo wana esengeli kosala. Bazoba. Bato bakufa miso. Na or, na ndako ya nzambe. Nini eleki monene? Boni. Or ekomi eloko ya bosanto mpo batie yango na ndako ya nzambe. Ezali boyete. Bolobaka lisusu ete. Soki moto akati seleka mpona mesa oyo batumbelaka nzambe mabonza, ezali likambo te. Kasi soki akati seleka mpona likabo oyo ezali likolo ya mesa, likambo wana esengeli kosala. Bato bakufa miso. Eloko nini eleki monene? Likabo to mesa oyo batumbelaka nzambe mabonza. Boni. Likabo ekomi eloko ya bosanto po batie yango na mesa oyo batumbelaka nzambe mabonza. Ezali boyete. Moto oyo akataka seleka mpona mesa oyo batumbelaka nzambe banyama, akati yango mpona mesa mpe mpona biloko nyonso ezali na likolo na yango. Moto oyo akati seleka mpona ndako ya nzambe, akati yango mpona ndako ya nzambe, mpe na nkombo ya nzambe oyo afandaka na kati. Moto oyo akati seleka mpona likolo, akati yango mpona kiti ya nzambe, mpe na nkombo ya nzambe oyo afandi na yango. Mawana bino balakisi ya mibeko na bafarize, batu ya lokuta. Bopesaka nzambe makabu ya eteni moko na kati ya biteni zomi oyo mibeko etindaka mpona biloko mike mike. Kasi botiolaka makambo minene ya mibeko. Lokola kosala makambo ya bosembo, koyokela bato mawa, mpe kozala bato ya solo. Wana nde makambo bosengeli kosala, mpe botika oyo ya liboso te. Balakisi bakufa miso. Bolongolaka ngungi na mayi na bino, kasi bozali kodunda nyama monene oyo babengaka chamo. Mawana bino balakisi ya mibeko na bafarize, batu ya lokuta. Bozali lokola bakopo oyo basukuli libanda, kasi nakati botondi na bosoto mpe na makambo ya lokoso. Farize okufa miso. Sokola liboso kopo na kati, bongo libanda na yango ekokoma kitoko. Mawana bino balakisi ya mibeko na bafarize, batu ya lokuta. Bozali lokola basimetiele bapakuli mpembe. Na libanda ezali komona na kitoko, kasi nakati etondi na mikuwa ya bato bakufa mpe na bosoto ya ndenge na ndenge. Bino mpe na libanda bozali komona na bato ya malamu, kasi nakati botondi na lokuta mpe na mabe. Mawana bino balakisi ya mibeko na bafarize, bato ya lokuta. Botongaka basimetiere ya kitoko mpona basakoli ya nzambe, mpe bobongisaka basimetiere ya bato ya bosembo. Bolobaka, soki tozalaki na ntango ya bakoko na biso, mbele tolingaki kosangana na bango te mpona koboma basakoli ya nzambe. Boye bino moko bondimaka ete bozali bana ya bato oyo babomaki basakoli ya nzambe. Bongo bosilisa mosala bankoko na bino babandaki. Bino banyoka oyo, ndenge nini bokokima etumbu ya lifelo?
Yango wana na kotindela bino basakoli na bato ya mayele mpe balakisi ya mibeko. Bokoboma bamosusu. Bokobaka bamosusu na baekuruzi. Bokobeta bamosusu fimbo na bandako ya losambo. Mpe bokonyokola bango bipai na bipai. Yango wana, etumbu ya baoyo babomaki bato ya bosembo ekokweya na mitu na bino banda moto ya bosembo abele te na Zakaria mwana ya Barakia oyo babomaki na kati ya ndako ya Nzambe na esika batumbelaka Nzambe mabonza. Nalobi na bino ya solo, bino bokozwa etumbu mpo na makambo nyonso wana. Yerusalemi, Yerusalemi, yo moto obomaka basakoli ya Nzambe mpe obomaka na mabanga bato oyo Nzambe atindelaka yo. Mbala boni nalingaki nasangisa bato na yo lokola soso asangisaka bana na ye na se ya mapapu. Kasi bino bolingaki te. Bongo, ndako na bino ekotikala mpamba. Yango wana nalobi na bino, banda lelo, bokomona ngai lisusu te. Te ntango bokoloba, Nzambe abenisa moto oyo aye na nkombo ya mokonzi.
Matayo, mokapo ya tukumi bale na mine.
Tango Yesu abimi na ndako ya Nzambe, bayekoli bayei pene pene na ye mpona kolakisa ye ndenge batongaki ndako ya Nzambe. Bongo Yesu azongiseli bango.
Bomoni biloko nyonso oyo?
Nalobi na bino ya solo, libanga ata moko te ekotikala na esika ezali. Nyonso oyo ekobukana.
Awa Yesu afandi na ngomba ya banzete ya olive, bayekoli na ye bayei kaka bango moko mpona kotuna ye.
Lobela biso tango nini makambo wana ekoleka, pe elembo nini ekolakisa koya na yo pe suka ya mokili.
Yesu azongiseli bango.
Bokeba moto akosa bino te. Po bato ebele bakoya na nkombo na ngai mpe bakoloba, nazali Mesia, mpe bakokosa bato mingi. Bokoyoka makelele ya bitumba mpe sango ya bitumba. Kasi bobanga te. Makambo yango esengeli koya. Kasi wana ezali nano suka ya mokili te. Ekolo na ekolo bakobunda. Mpe bato ya bokonzi moko bakobunda na bato ya bokonzi mosusu. Nzala ekozala makasi. Mpe mabele ekoningana na bisika mingi. Makambo nyonso ekozala lokola ebandeli ya mpasi mwasi ayokaka ntango ya kobota. Na ntango wana bakoteka bino mpo na komonisa bino mpasi. Mpe bakoboma bino. Bato nyonso bakoyina bino mpo na ngai. Na mikolo wana bato mosusu bakotika bondimi, bakotekana mpe bakoyinana. Basakoli ebele ya lokuta bakobima, mpe bakokosa bato mingi. Lokola makambo ya mabe ekoleka mingi, bolingo ya bato ebele mpe ekosila. Kasi moto oyo akokanga motema te na suka akobika. Bakosakola sango malamu oyo ya bokonzi ya likolo na mokili mobimba, mpo bato ya bikolo nyonso bayoka yango. Bongo na ntango wana, suka ekoya. Bokomona mobebisi ya nsomo oyo mosakoli Daniele alobaki atelemi na esika ya bosanto. Moto azali kotanga ayeba malamu ntina ya makambo oyo. Mokolo wana, bato oyo bakozala na mokili ya Yudeya bakima epai ya bangomba. Moto akozala libanda azonga te na kati ya ndako mpona kokamata biloko na ye. Moto oyo akozala na bilanga azonga na ndako te mpona kokamata kazaka na ye. Mawa mingi na basi oyo bakozala na zemi na mikolo wana mpe na ba oyo bazali komelisa bana mabele. Bobondela Nzambe mpo mokolo bokokima ezala te na ntango ya malili to na mokolo ya kopema. Mpo na ntango wana mpasi ya nsomo ekozala. Mpasi ya ndenge wana emonani nanu te uta ebandeli ya mokili te sikoyo. Ekomona na mpe lisusu te. Soki Nzambe akatelaki bato mikolo ya mpasi wana te mpo ekoma mokuse, mbele ata moto moko abikaki te. Kasi Nzambe akataki yango mpo na bato oyo ye apona. Na ntango wana soki moto alobi na bino, botala, Mesia azali awa, to azali kuna, bondimela ye te. Ba Mesia ya lokuta na basakoli ya lokuta bakobima. Bakosala bilembo minene mpe bikamwisele mpo ete bakosa ata bato oyo Nzambe aponi soki mwaye ezali. Boyoka, nasi nayebisi bino libela. Yango wana soki moto alobi na bino, botala, azali na esobe, bokende te. To soki balobi na bino, botala, abombami awa, bondimela bango te.
po mwana ya moto akoya ndenge nkake ebimaka na likolo mpe engengisaka banda na este te na weste. Epai ebembe ezali, bandeke oyo eliaka bibembe babengaka yango bingondo ekosangana wana. Soki mpasi ya mikolo wana esili, sima moke moi ekokoma molili, sanza ekongenga lisusu te. Minzoto ekokweya na se, mpe oyo nyonso ezali na likolo ekoningana. Bongo elembo ya mwana ya moto ekomonana na likolo. Na ntango wana bato ya bikolo nyonso ya mokili bakolela. Mpe bakomona mwana ya moto azali koya na likolo ya mapata na nguya mpe na lokumu mingi. Kelelo monene ekobeta. Akotinda ba anzelo basangisa ba oyo ye aponi bipai nyonso ya mokili mobimba. Bokanisa mate ya nzete ya figi. Soki bitape na yango ekomi pete pete, mpe soki bankasa na yango ebandi kobima, boyebi ete elaka ya kobuka mbuma ekomi pene pene. Bino mpe ndenge moko, ntango bokomona makambo wana, boyebi ete etikali moke mwana ya moto aya. Nalobi na bino ya solo, bato bazali lelo na bomoi, bakokufa bango nyonso te liboso ete makambo wana esalama. Likolo na se ekolimwa. Kasi maloba na ngai ekolimwa soki moke te. Moto moko te ayebi mokolo to ngonga makambo wana ekosalama. Ata banzolo na likolo, ata mwana, kaka tata ye moko moto ayebi yango. Koya ya mwana ya moto ekozala lokola makambo elekaki na ntango ya Noa. Liboso ete mai etondisa mokili mobimba, na mikolo wana bato bazalaki kolia mpe komela. Bazalaki kobalana mpe kobalisa bana na bango ya basi. Te mokolo Noa akotaki na masuwa. Mpe batalaki makambo nyonso mpamba. Te mokolo mai etondisaki mokili mpe ezindisaki bango nyonso. Ekozala mpe ndenge wana ntango mwana ya moto akoya. Soki mibali mibale bazali na elanga, moko akolongwa mpe mosusu akotikala. Soki basi mibale bazali konika ble, moko akolongwa mpe mosusu akotikala. Bokengela mpo boyebi te mokolo mokonzi na bino akoya. Bokanisa nanu, soki nkolo ya ndako ayebi ntango moyibi akoya na butu, akolala te mpe akotika moyibi akota na ndako na ye te. Yango wana bino mpe bomi bongisa mpo mwana ya moto akoya na ngonga oyo bino boyebi te. Nani mosali ya malamu mpe ya mayele? Ezali oyo mokonzi na ye ati ye kapita ya basali mosusu mpona kopesa bango bile na ntango ekoki. Esengo mingi na kapita wana, soki ntango mokonzi ya kozonga, akuti ye azali kosala mosala. Nalobi na bino ya solo, mokonzi akopesa na kapita mosala ya kotala biloko na ye nyonso. Kasi soki mosali wana azali moto mabe, akomiloba ete, mokonzi na ngai azali koyano kite, mpe akobanda kobeta basali mosusu, akomela mpe kolia esika moko na bato balangwe masanga. Bongo mokonzi ya kozonga na mokolo kapita azali kozela ye te. Mpe na ngonga ye ayebi te. Mokonzi akopesa kapita etumbu moko ya makasi mpe akotia ye na molongo ya bato ya lokuta. Kuna bakolela mpe bakolia mino.
Matayo, mokapo ya tuku mibale na mitano.
Boyoka ndenge bato bakokota na mboka ya bokonzi ya likolo. Ezalaki feti ya libala. Bilenge basi zomi bakamati minda na bango mpe bakendeki mpona koyamba mobali oya kobala. Na kati na bango, mitano bazalaki bazoba, mpe mitano bazalaki mayele. Ba oyo bazalaki bazoba bakamati minda na bango, kasi bamemi mafuta mingi te. Kasi ba oyo ya mayele bamemi milangi ya mafuta mpe minda na bango. Awa mobali azalaki koyano kite, bilenge basi wana nyonso bayoki mpongi mpe balali. Na kati ya butu bayoki moto moko agangi. Mobali ya ye, bokende koyamba ye. Bongo bilenge basi wana balamuki mpe babandi kobongisa minda na bango. Bazoba balobi na bawo ya mayele. Popesa biso ndambo ya mafuta, po minda na biso ezali kokufa. Bawo ya mayele bazongisi. Te, mafuta ekokoka na biso te soki topesi bino. Bokende kosomba ya bino na wenze. Bawo ya zoba bakei kosomba mafuta. Kasi kaka na ntango wana mobali aye. Bilenge basi mitano oyo bamibongisaki, bakoti na ye na ndako ya feti. Mpe bakangi ndako na fungola. Nasima bilenge basi mitano bazoba mpe bakomi. Basengi. Mokonzi, mokonzi, fungula biso ndako. Kasi mobali azongisi. Na lobi na bino ya solo, na yebi bino te.
Yesu asukisi boye.
Bongo bokengela mpo boyebi mokolo tongo ngate. Nzambe akosala lokola moto moko alingaki kokende na mobembo. Abengi basali na yempe apesi bango mbongo na yempo babatela yango. Apesi na moto ya liboso maboki mitano ya mbongo. Apesi na moto ya mibale maboki mibale. Bongo na moto ya misato liboke moko. Moto na ndenge ekoki na mayele na ye. Nasima akeyi. Musali oyo azwaki maboki mitano ya mbongo, akeyi noki kosala na yango mombongo. Mpe azwi maboki mitano mususu likolo na yango. Moto oyo azwaki maboki mibale, asali mpe ndenge wana. Bongo azwi maboki mibale mususu. Kasi moto oyo azwaki liboke moko, akeyi kotimola libulu na mabele, mpe abombi mbongo ya mokonzi na ye. Mikolo mingi eleki, mokonzi ya basali wana azongi mpe abengi basali na ye mpo balakisa ye ndenge basalaki na mbongo wana. Mosali oyo azwaki maboki mitano aye mpe alakisi maboki mitano mosusu. Alobi, mokonzi, opesa ginga maboki mitano. Tala, nazwi maboki mitano mosusu likolo na yango. Mokonzi alobi na ye, malamu. Ozali mosali ya malamu mpe ya botosi. Osali malamu mpona makambo ya mike. Bongo na kopesa makambo minene na maboko na yo. Yaka to sepele sika moko. Mosali oyo azwaki maboki mibale aye mpe alobi. Mokonzi, opesa ginga maboki mibale ya mbongo. Tala, nazwi maboki mibale mosusu likolo na yango. Mokonzi alobi na ye, malamu. Ozali mosali malamu mpe ya botosi. Osali malamu mpona makambo ya mike. Bongo na kopesa makambo minene na maboko na yo. Yaka to sepele sika moko. Nansima mosali oyo azwaki liboke moko ya mbongo aye mpe alobi. Mokonzi, nayebaki ete ozali moto moko ya matata. Obukaka mbuma na isika okona kite. Okongolaka biloko na isika obwaka kite. Nabangaki, bongo na kendeki kobomba mbongo na yo na se ya mabele. Tala mbongo na yo ya ngoy. Mokonzi alobi na ye. Mosali mabe mpe ya goy goy. Oyebaki ete nabukaka mbuma na isika na kona kite. Mpe na kongolaka na isika na bwaka kite. Bongo ebongaki otia mbongo na ngai na banki mpontango na kozonga nazwa mbongo mosusu ya benefisi. Bobotela ye liboke ya mbongo wana mpe bopesa yango na moto oyo azali na maboke zomi. Mpamba te, moto oyo azali na biloko mingi bakopesa ye lisusu. Bongo akotonda na yango. Kasi moto oyo azali na biloko mingi te, bakobotola ata ndambo oyo ye azali na yango. Bobwaka mosali ya mpamba mpamba oyo na libanda na molili. Kuna bakolela mpe bakolia mino. Mokolo mwana ya moto akoya lokola mokonzi monene elongo na ba anzelo na ye nyonso, akofanda na kiti na ye ya bokonzi na lokumu, bakosangisa bato nyonso ya mokili liboso na ye. Mpe akokabola bango lokola mobateli ya bameme akabolaka bameme na bantaba. Akotia bameme na loboko na ye ya mobali, mpe bantaba na loboko na ye ya mwasi. Bongo mokonzi akoloba na bato oyo bakozala na loboko na ye ya mobali ete. Boya, bino bato tata na ngai abenisa. Mpe bokota na mboka ya bokonzi oyo tata na ngai abongiseli bino uta ebandeli ya mokili. Mpamba te nazalaki na nzala, mpe bopesaki ngai bilei. Nazalaki na mposa ya mai, mpe bopesaki ngai mai ya komela. Nazalaki mopaya, mpe boyambaki ngai na bandako na bino. Nazangaki bilamba, mpe bopesaki ngai yango. Nazalaki na maladi mpe bosalisaki ngai. Nakotaki boloko mpe boyaki kotala ngai. Bongo bato ya malamu bakotuna ye. Mokonzi, ntango nini tomonaki yo ozali na nzala? Bongo topesi yo bilei. To ozalaki na mposa ya mai, bongo topesi yo mai ya komela. Ntango nini tomonaki yo ozali mopaya, mpe toyambi yo na bandako na biso? To ozangaki bilamba, mpe topesaki yo yango. Ntango nini tomonaki yo ozali na maladi, to okotaki boloko mpe toye kotala yo? Mokonzi akozongisela bango. Nalobi na bino ya solo, mbala nyonso bosalisaki ata motu ya nsuka na kati ya bandeko na ngai, bosalisaki ngai. Nansima mokonzi akoloba na bato oyo, bakozala na loboko na ye ya mwasi ete. Bolongwa na miso na ngai, bino bato Nzambe abwaka. Bokende na moto oyo ekufaka te, oyo babongisela Satana na bazabolo na ye. Pamba te nazalaki na nzala, mpe bopesaki ngai bilei te. Nazalaki na mposa ya mai, mpe bopesaki ngai mai ya komela te. Nazalaki mopaya, mpe boyambaki ngai na bandako na bino te. nazanga ki bilamba mpe bo pesa kinga yango te. Nazala ki na maladi mpe na kota ki boloko, kasi bo salisa kinga ite. Bongo batu wakotuna ye, mokonzi. Ntangu nini tomona kiyo ozali na nzala, tona mposa ya mai. Ntangu nini tomona kiyo ozala ki mopaya, ozanga ki bilamba, ozala ki na maladi, to okota ki boloko, bongo to salisa kiyo te. Mokonzi akozongi se la bango. Nalobi na bino ya solo, mbala nyonso boboya ki kosalisa ata mutu ya suka na kati ya bandeko na ngai, boboya ki kosalisa ngai. Bongo bango bakozwa etumbu oyo esila kate, kasi batu ya malamu bakozwa bomo ya seko.
Matayo, mokapo ya tukumibale na motoba.
Tango Yesu asilisi koloba maloba wana nyonso, alobi na bayekoli na ye.
Boyebi, etikali mikolo mibale mpo tokoma na feti ya Paki, mpe bakoteka mwana ya moto mpo baboma ye na ekuruze.
Na nsima bakonzi ya banganga nzambe na bankolo, bakeyi kosangana na ndako ya Kaife mokonzi ya banganga nzambe. Bayokanaki mpo bakanga Yesu na mayele mpe baboma ye. Balobi,
tokoki kokanga ye na mokolo ya feti te. Soki te, bato bakotomboka.
Tango Yesu azalaki na Betania na ndako ya Simoni, moto ya maladi ya maba, mwasi moko ayei pene pene na ye na molangi ya libanga ya albatre etoli na malasi ya talo penza pe asopeli yango Yesu na moto tango ye azalaki kolia. Awa bayekoli bamoni bongo basiliki pe balobi,
mpo na nini babebisi malasi oyo? Boye bakokaki koteka yango na talo mingi penza pe kopesa mbongo wana na bato bakelela.
Yesu ayebaki makambo bango bazalaki koloba mpe alobi na bango,
mpo na nini bozali kotongisa mwasi oyo? Likambo ye asali mpo na ngai ezali malamu, pamba te bato bakelela bakozala na bino ntango nyonso, kasi ngai nakozala na bino ntango nyonso te. Lokola asopi malasi oyo na nzoto na ngai, asali bongo mpo na mokolo bakokunda ngai. Nalobi na bino ya solo, bipai nyonso bakosakola sango malamu oyo na mokili mobimba, bakoloba likambo mwasi oyo asali mpe bakokanisa ye.
Na tango wana moko kati ya bayekoli zomi na mibale, komo na ye Judas Iskariote, akendeki epai ya bakonzi ya banganga nzambe, pe atuni bango.
Boko pesa ngai nini soki nakabi Yesu na maboko na bino?
Bongo bango batangi bibende 30 ya mbongo pe bapesi ye yango. Banda mokolo wana, Judas azalaki koluka nzela ya kokaba Yesu na maboko na bango. Mokolo ya liboso ya feti ya mampa, oyo evimba kate, bayekoli bayei kotuna Yesu.
Esika nini olingi tolambela yo bilei ya Paki?
Ye azongiseli bango.
Bokende na mboka na ndako ya songolo mpe boloba na ye. Motei alobi, tango na ngai ekoki. Nakosala feti ya Paki na ndako na yo, ngai na bayekoli na ngai.
Bayekoli basali lokola Yesu atindaki bango mpe balambi bilei ya Paki. Awa mpoko ekomi, Yesu avandi na mesa na bayekoli na ye zomi na mibale. Tango bazalaki kolia, Yesu alobi.
Nalobi na bino ya solo, mutu moko na kati na bino akoteka ngai.
Bayekoli bayokaki mawa mingi, pe babandi kotuna ye moko moko.
Mokonzi, ezali ngai?
Yesu azongisi.
Mutu oyo atiaki loboko na sani elongo na ngai, ye wana mutu akoteka ngai. Mwana ya moto akokufa lokola ekomama na mikanda ya nzambe mpona ye. Kasi mawa mingi na moto oyo akoteka mwana ya moto. Ebungaki maramu suki moto wana abota mate.
Yudasi moto ya teka kie atuni.
Mokonzi, ezali ngai?
Yesu azongiseli ye.
Yo moko olobi yango.
Tango bazalaki kolia, Yesu akamati limpa. Awa silisi kotonda nzambe, akati yango na maboko mpe ampesi na bayekoli na ye. Alobi na bango.
Boka matampe bolia, oyo ezali nzoto na ngai.
Na nsima akamati kopo, atondi nzambe, apesi bango mpe alobi.
Bomela yango bino nyonso, po oyo ezali makila na ngai. Yango ezali kotia boyokani na kati ya nzambe na bato, mpe esopani mpo bato ebele bazwa bolimbisi ya masumu. Nalobi na bino, banda lelo nakomela lisusu vino oyo te, te mokolo nakomela vino ya sika elongo na bino na mboka ya bokundi ya tata na ngai.
Na nsima bayembi banzembo mpe bakeyi na ngomba ya banzete ya olive. na sima moke Yesu alobi na bayekoli na ye.
Na butu ya lelo bino nyonso bokotika bondimi mpo na ngai. Mpamba te, ekomama na mikanda ya Nzambe. Na koboma mobokoli mpe bameme nyonso ekopanzana. Kasi ntango na kosekwa, na kokende liboso na bino na Galilea.
Pierre alobi na ye.
Ata bango nyonso batiki bondimi mpo na yo, ngai na kotika yango soki mokete.
Yesu azongiseli ye.
Nalobi na yo ya solo. Kaka na butu ya lelo liboso ete nsoso elela, okowanga na mbala misato ete oyebi ngai te.
Pierre alobi na ye.
Atako na sengeli kokufa esika moko na yo, na kowanga na yo soki mokete.
Bayekoli nyonso balobaki kaka ndenge wana. Bongo Yesu akomi na bayekoli na ye na elanga moko babengaka yango Getsemane, pe alobi na bango.
Bofanda awa. Ngai na kei kobondela Nzambe kuna.
Amemi Pierre mpe bana ya Zebedeo mibale Zaki na Yohane. Abandi komona mawa mpe mpasi na motema. Bongo alobi na bango.
Motema na ngai etondi na mawa lokola na kufa. Botika la awa mpe bokengela elongo na ngai.
Apusani mwa moke, akweye elongi na nse pe abondeli Nzambe boye.
Tata na ngai, soki ekoki. Kopo ya mpasi oyo elongwa na ngai.
Kasi kosala te ndenge ngai na lingi, bobele lokola yo olingi.
Na nsima zongi epai ya bayekoli misato, pe akuti bango balali mpongi, alobi na Pierre.
Ndenge nini bokokaki kokengela elongo na ngai atangonga moko te?
Bokengela, mpe bobondela Nzambe, mpo Satana ameka bino te. Moto akoki kozala na molende na motema, kasi nzoto na ye nde elembaka.
Akei lisusu mbala ya mibale mpe abondeli Nzambe boye.
Tata na ngai, soki kopo oyo ekoki kolongwa te, bobele na mela yango esala makaka lokola yo olingi.
Azongi lisusu epai ya bayekoli na ye, pe akuti bango balali kaka pongi. Pamba te miso na bango ekomaki kilo, Yesu atiki bango lisusu, akei kobondela Nzambe mbala ya misato. Alobi kaka ndenge moko. Na sima zonge pa ya bayekoli na ye mpe alobi na bango.
Esili, sikoyo bokoki kolala mpe kopema. Sikoyo ntango ekoki mpo baka ba mwana ya moto na maboko ya bato ya masumu. Botele matokende, tala moto ateki ngai aye.
Tango Yesu azalaki kaka koloba, Yudasi moko na kati na bayekoli zomi na mibale, ayei na bato ebele, bamei ba mbeli na banzete na maboko, bakonzi ya banganga Nzambe pe bankolo, bato batindaki bango. Nzokande, Yudasi oyo azalaki kotekisa Yesu, alakisaki bango elembo boye.
Moto oyo ngai nakoyamba na tolo, se ye wana, bokanga ye.
Na mbala moko, Yudasi apusani penepene na Yesu, mpe alobi.
Mbote motei.
Mpe ayambi ye na tolo, Yesu alobi na ye.
Moninga na ngai, sala musala na ye.
Bongo ba mosusu ba pusani, ba simbi Yesu mpe ba kangie. Moko na ba oyo bazalaki na Yesu abimisi mbeli na ye, pe akati mosali ya mokonzi ya banganga Nzambe litoyi. Bongo Yesu alobi na ye.
Zongisa mbeli na yo na isika na yango. Po bato nyonso oyo babundaka na mbeli, bakokufa na mbeli. Oyebi te ete nakoki kosenga lisalisi epai na tata na ngai, pe na mbala moko akoki kotindela ngai batayo ya ba anzelo ebele koleka 12. Kasi soki nasali boye, ndenge nini nakokokisa makambo oyo ekomama na mikanda ete esengeli kosalama?
Na nsima Yesu atuni bato wana.
Nakomi nde moyibi? Ndenge nini bomemi bambeli na banzete mpo na kokanga ngai? Mikolo nyonso nafandaki na ndako ya Nzambe mpe nazalaki koteya. Nzoka nde bokangaki ngai te. Kasi nyonso oyo ekweyi mpo na kokokisa makambo ekomama na mikanda ya basakoli ya Nzambe.
Bongo bayekoli nyonso batiki ye mpe bakimi. Bato oyo bakangaki Yesu bamemi epai ya Kaife, mokonzi ya banganga Nzambe. Kuna balakisi ya mibeko mpe bankolo basanganaki. Pierre azalaki kolanda Yesu mosika te na lopango ya mokonzi ya banganga Nzambe. Kuna afandi esika moko na bakengeli mpo na kotala ndenge nini likambo yango ekosuka. Bakonzi ya banganga Nzambe na bato ya likita monene ya Bayuda bazalaki koluka bato oyo bakoki kokosela Yesu makambo mpo babomisa ye. Kasi bazwaki ata likambo moko te, atako bato mingi bayaki kokosela ye makambo. Na sima bato mibale bayei mpe balobi.
Moto oyo alobaki. Nakoko koboma ndako ya Nzambe pe kotonga yango lisusu na mikolo misato.
Bongo mokonzi ya banganga Nzambe atelemi atuni Yesu.
Okozongisa te, likambo nini bato bazali kofunda yo?
Kasi Yesu afandi nye. Bongo mokonzi ya banganga Nzambe alobi na ye.
Kata seleka na kombo ya Nzambe ya bomoi. Yebisa biso soki ozali Mesia, mwana ya Nzambe.
Yesu azongiselaki ye.
Yo moko olobi yango. Kasi na lobi na bino, banda sikoyo bokomona mwana ya moto akofanda na isika ya lokumu na loboko ya mobali ya Nzambe, mpe akoya na mapata ya likolo.
Bongo mokonzi ya banganga Nzambe apasoli bilamba na ye, mpe alobi.
Atioli Nzambe. Pona nini toluka lisusu batemwen? Boyoki ndenge ye atioli Nzambe. Bino bokanisi nini?
Bango bazongisi.
Asengeli kokufa.
Asengeli kokufa.
Na nsima babwakeli ensoi na elongi. Pe babeti ye makofi. Bato mosusu babeti ye bambata. Balobi.
Yo Mesia, Sakola, yebisa biso, nani abeti yo?
Pierre afandaki libanda na kati ya lopango. Mosali moko ya mwasi ya yei mpe alobi na ye.
Yo pe ozalaki na Yesu moto ya Galilea.
Kasi ya, huangani na miso abato pe alobi.
Na yebite makambuwa na ye ozali koloba na ngai.
Na nsima keyi na monoko ya lopango, mosali mosusu ya mwasi ya moni ye mpe alobi na bato bazalaki wana.
Moto oyo azalaki na Yesu ya Nazaret.
Pierre ya, huangani lisusu mpe akati seleka.
Na yebi moto wana te.
Na nsima ya mwa tango moke bato bazalaki wana bayei pene pene na Pierre, pe ba lobi na ye.
Ya solo, yo ozali moto na bango. Lobel na yo ezali kofunda yo.
Bongo Pierre ya bandi kokata seleka.
Soki na kosi, Nzambe apesa ngai etumbu. Na yebi moto yango te.
Kaka na tango wana, soso elili. Bongo Pierre akomi kokanisa maloba Yesu alobelaki ye.
Liboso ete soso elela, oko wanga na ngai mbala misatu ete oyebi ngai te.
Pierre abimi mpe aleli mingi penza.
Matayo, mokapo ya tukumi bale na sambo.
Ntongo etani, bakonzi ya banganga Nzambe nyonso na bankolo ya Bayuda basangani mpe bayokani mpo na kobomisa Yesu. Bakangisi ye minyololo, bakeyi kopesa ye na maboko ya moyangeli Pilate. Yudasi moto atekaki ye. Tango amoni ete bakateli Yesu etumbu, ayoki mpasi mingi na motema, pe akeyi kozongisa mbongo ya bibende tuku misato wana na bakonzi ya banganga Nzambe, pe na bankolo, alobi na bango.
Nasali mabe, po na bomisi moto asali eloko te.
Kasi bango bazongiseli ye.
Wana etali biso te, ezali likambo na yo.
Yudasi abwaki mbongo yango na ndako ya Nzambe, pe atiki bango. Nasi makeyi komitia singa na nkingo. Bakonzi ya banganga Nzambe balokoti mbongo wana mpe balobi.
Ibeko na biso epekisaka kotia mbongo ya ndenge oyo na sanduku ya ndako ya Nzambe. Po etangamaki na makila ya moto.
Tango basilisi koyokana, basomi na yango elanga mpona kokunda bapaya. Ezalaki elanga ya moto moko, azalaki kosala banzungu ya mabele. Yango wana babengaka elanga yango, elanga ya makila te leloyo. Esalama kibongo lokola mosakoli Yeremia ya alobaki.
Bakamata kimbongo ya bibende tuku misato, talo oyo bato ya Israele bakata kipona ye. Pe basomba kina yango elanga ya moto oyo asala kabanzungu ya mabele, lokola mokonzi atinda kingai.
Yesu atelemi liboso ya moyangeli Pilate, pe moyangeli atuni ye.
Yo ozali mokonzi ya Bayuda.
Yesu azongisi.
Yo moko olobi yango.
Tango bakonzi ya banganga Nzambe na bankolo ya Bayuda bazalaki kofunda ye, Yesu azongisi liloba te. Bongo Pilate atuni ye.
Ozali koyoka te makambo bazali kofunda yo?
Kasi Yesu azongisi ata liloba moko te. Yango wana, moyangeli akamwe mingi penza. Mbula na mbula na feti ya paki, moyangeli amesanaki kobimisa moto moko ya boloko oyo bango moko bazalaki kosenga. Na tango wana, moto moko ya boloko ayebanaki mingi. Kombo na ye, Yesu Barabas. Pilate atuni bato basanganaki wana.
Bolingi natikela bino nani? Yesu Barabasi to Yesu oyo babengaka Kristo.
po Pilate ayebaki malamu ete bango bapesaki Yesu na maboko na ye mpo na likunya. Tango Pilate afandaki na tibinale, mwasi na ye atindeli ye maloba oyo:
kokota te na makambo ya moto wana, asali eloko te. Mpo lelo na butu namonaki mpasi mingi na ndoto mpo na ye.
Nzokande bakonzi ya Banganga-Nzambe mpe makolo bapesi bato mayele mpo basenga na Pilate atika Barabasi mpe aboma Yesu. Moyangeli atuni bango lisusu:
na kati ya bato oyo mibale, olingi natikela bino nani?
Bango bazongisi:
Barabasi!
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 Pilate alobi na bango:
kasi nasala nini na Yesu oyo babengaka Kristo?
Bazongisi: Pilate atuni:
mabe nini ye asali?
Kasi bango babandi koganga makasi penza: tango Pilate amoni ete akoki lisusu kosala eloko te mpe bato balingaki kotomboka, akamati mayi, asukoli maboko liboso ya bato mpe alobi:
likambo ya makila ya moto oyo etali ngai te, ezali likambo na bino.
Bato nyonso bazongisi:
tika makila na ye ezala ngambo na biso mpe ya bana na biso.
Bongo Pilate atikeli bango Barabasi, abetisi Yesu fimbo mpe apesi ye na maboko na bango mpo babaka ye na ekuruse. Bongo basoda ya Pilate bamemi Yesu na kati ya ndako ya moyangeli mpe bati ye na katikati na bango nyonso. Balongoli ye bilamba mpe balati ye nzambala moko ya motane. Na sima balati ye na motu ekoti lokola ya bakonzi, kasi batongaki yango na nzube. Bati mpe nzete na loboko na ye ya mobali mpe babandi kofukamela ye, baseki ye mpe balobi:
mbote mokonzi ya Bayuda!
Babwakeli ye nsoi, bakamati nzete wana mpe babeti-beti ye na motu. Tango basilisi koseka ye, balongoli ye nzambala mpe balati ye bilamba na ye, bongo bamemi ye mpo na kobaka ye na ekuluzi. Tango babimi, bakutani na moto moko ya mboka Sirene, kombo na ye Simoni, mpe batindi ye na makasi amema ekuluzi ya Yesu. Bakomi na esika moko babengaka Golgota, elingi koloba esika ya mokwa ya motu. Kuna bapesi Yesu vino basangisi na nkisi ya bololo mpenza. Yesu ameki yango, kasi aboyi komela. Awa basilisi kobaka ye na ekuruse, bakaboli bilamba na ye, babeti zeke mpo na yango. Na sima bafandi wana mpo na kokengela ye. Na likolo ya motu na ye, bakomaki na mwa libaya moko tina babomaki ye: oyo Yesu, mokonzi ya Bayuda. Babakaki mpe miyibi mibale na baekurusu penepene na Yesu, moko na loboko na ye ya mobali, mosusu na loboko na ye ya mwasi. Bato bazalaki koleka kuna baningisi mitu mpe bafingi ye mpe balobi:
yo moto olingaki koboma ndako ya Nzambe mpe kotonga mosusu na mikolo misato, soki ozali mwana ya Nzambe, omibikisa yo moko mpe kita na ekuruzi.
Bakonzi ya Banganga-Nzambe na balakisi ya mibeko mpe bakolo ya Bayuda basalaki kaka ndenge wana, basekaki ye mpe balobaki:
abikisaki bato mosusu, kasi ye moko akoki komibikisa te? Azali mokonzi ya Israel te? Akita sikoyo na ekuruzi mpe tokondima ye, ati motema na ye na Nzambe mpe alobaki azali mwana ya Nzambe. Kasi totala soki Nzambe alingi kobikisa ye sikoyo.
Miyibi oyo babakaki na ekuruzi penepene na Yesu bafingaki ye mpe ndenge wana. Na midi mokili mobimba ekomaki molili te na ngonga misato ya mpoko. Penepene na ngonga misato, Yesu angangi na mongongo makasi penza:
Eli, Eli, lema sabakatani!
Elingi koloba: Nzambe na ngai, Nzambe na ngai, mpo na nini otikinga? Bato mosusu oyo batelemaki wana bayokaki mpe balobi:
azali kobenga Eliya.
Moko na bango akei mbanko kamata linuka, atondisi yango na mai ya ngai, akangisi yango na songe ya nzete mpo na komelisa Yesu. Kasi bamosusu balobi:
zela totala soki Eliya akoya kobikisa ye.
Yesu angangi lisusu makasi penza mpe akati motema. Na tango wana rido ya ndako ya Nzambe epasuki na biteni mibale, banda na likolo te na se. Mabele ningani, mabange epasuki, basimetiele efungwani, pe bato mingi ya Nzambe oyo bakufa basekwi babimi na basimetiele mpe na nsima ya kosekwa ya Yesu bakoti na mboka ya bosanto. Kuna bato mingi bamonaki bango, mokonzi ya basoda ya Roma pe basoda oyo bazalaki kokengela Yesu elongo na ye. Tango bamoni mabele eningani mpe makambo nyonso ezalaki koleka, bayoki nsomo mingi mpe balobi:
ya solo, moto oyo azalaki mwana ya Nzambe.
Basi mingi batelemaki kuna mpe bazalaki kotala Yesu mosika. Bango balandaki ye uta na Galilea mpo na kosalela ye. Maria ya mboka Magdala azalaki na kati na bango, na ndoyi na ye Maria mama ya Zaki mpe Yosefi, na mama ya Zaki na Yoane bana ya Zebedeo. Tango mpoko ekomi, moto moko ya mbongo mingi ya yei, ye moto ya mboka Arimatea, kombo na ye Yosefi, ye pe azalaki moyekoli ya Yesu, akeye pa ya Pilate mpo na kosenga ebembe ya Yesu. Pilate atindi bapesa ye yango. Bongo Yosefi akamati ebembe, alingi yango na elamba ya sika mpe ati yango na libulu ya ye moko oyo batimolaki na kati ya libanga. Na nsima pusi libanga moko ya monene mpo na kokanga monoko ya libulu mpe akei na ye. Maria ya mboka Magdala na ndoyi na ye bafandaki kuna liboso ya simetiele. Sima ya mokolo moko ezalaki sima ya mokolo oyo Bayuda babongisaka feti ya Paki, bakonzi ya Banganga-Nzambe na Bafarize bakeye pa ya Pilate, balobi na ye:
mokonzi, tozali kokanisa makambo moto ya lokuta wana alobaki ntango azalaki naino na bomoi. Ye alobaki na kosekwa sima ya mikolo misato. Ebongi otinda bakengela simetiele mikolo misato, soki te bayekoli na ye bakoya koyiba ebembe, bongo na sima bakoloba na bato asekwi, lokuta wana ekoleka oyo ya liboso na mabe.
Pilate alobi na bango:
bokamata basoda, bokende kokengela simetiele na ndenge ekoki.
Bongo bakei kokanga simetiele malamu, batie elembo na libanga esika ya kofungola mpe batiki basoda mpo na kokengela yango.
Matayo, mokapo ya tukumi bale na mwambe.
Sima ya mokolo ya kopema, na ntongo penza, Maria ya mboka Magdala na ndoyi na ye Maria mama ya Zaki mpe Yosefi bayaki kotala simetiele. Na mbala moko, mabele bandi koninga na makasi. Anzelu ya mokonzi awuti na likolo, ayei kolongola libanga mpe afandi likolo na yango. Elongi na ye ezalaki kongenga lokola moi mpe bilama na ye ezalaki pembe penza. Basoda bayoki nsomo mpe babandi kolenga, bakomi lokola bato bakufi. Anzelu alobi na basi:
bobanga te, nayebi ete bozali koluka Yesu oyo babakaki na ekuruzi. Azali awa te, asi asekwi lokola alobaki. Boya kotala esika ye azalaki, bokende noki koyebisa bayekoli na ye. Asi asekwi, mpe sikoyo akei liboso na bino na Galilea. Bokomona ye kuna, wana ezali sango nazalaki na yango mpo nayebisa bino.
Batiki simetiele noki, bazalaki kobanga mingi, kasi mitema na bango etondaki na esengo mpe bakei mbangu koyebisa sango yango na bayekoli ya Yesu. Na mbala moko, Yesu ayei liboso na bango mpe alobi:
mbote na bino.
Bango baye penepene na ye, bafukami mpe basimbi makolo na ye. Bongo Yesu alobi na bango:
bobanga te, bokende koloba na bandeko na ngai bakende na Galilea, bakomona ngai kuna.
Tango basi bazalaki kokende, basoda mosusu oyo bazalaki kokengela simetiele bazongi na mboka mpo na koyebisa na bakonzi ya Banganga-Nzambe makambo nyonso oyo elekaki. Bakonzi ya Banganga-Nzambe na bankolo ya Bayuda basangani mpe bayokani, bongo bapesi basoda mbongo mingi mpe balobi na bango:
polo baboye, bayekoli na ye bayei koyiba ebembe na ye na butu tango biso tozalaki na mpongi. Soki moyangeli ayoki likambo wana, tokokitisa ye motema, kopanga eloko te.
Basoda bazwi mbongo mpe basali lokola balobelaki bango. Yango wana lisolo oyo epanzana na Bayuda te na moya lelo. Bayekoli zomi na moko bakendeki na Galilea na ngomba oyo Yesu alobaki ete akokutana na bango. Tango bamoni ye, bafukameli ye, kasi bamosusu na kati na bango batiaki ntembe. Yesu ayei penepene na bango mpe alobi:
Nzambe Tata apesi ngai bokonzi nyonso na likolo mpe na se. Bongo bokende epai ya bato ya bikolo nyonso mpe bokomisa bango bayekoli na ngai. Bobatisa bango na nkombo ya Tata mpe ya Mwana mpe ya Molimo Mosanto,
bola kisabango bato sa mitindo nyonso na pesa kibino. Boye bete, nazali na bino mikolo nyonso te na suka ya mokili.